Labdien visiem! Tā tad ir pazuda man pēkšņi datums. Ir 29. maijs, kārtējā Finanšu komitejas sēde. Finanšu komitejas sēdē nav reģistrējušies deputāti Daika Brigmane, Raimonds Fūrmanis, Renāte Gremze, Gundars Jankovs, Gunters Kniksts, Irēna Krote. Rita, skatījos, ka
Ir,
bija.
ir, ir. Tā, sveiki, sveiki. Jā,
Jā,
labdien.
tad jūs pierakstīsieties, tad jūs esat un Ritvars Ziedonis. Jā, tā tad darba kārtībā mums ir priekšlikums iekļaut piecus punktus papildus, kas līdz trijiem netika vakar nosūtīti tur ar saskaņošanu. Mazliet es saprotu, ka kavējāmies. Viens ir par priekšlikums iekļaut darba kārtībā 19. punktu, lēmuma projekts 4703 par pašvaldības IA Garkalnes inženiertehniku pamatkapitāla palielināšanu. Vai ir jautājumi deputātiem par šo iekļaut vai neiekļaut darba kārtībā? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi klātesošie 10 deputāti esam un iekļaujam. Esam par un iekļaujam. Nākamie trīs jautājumi būs, tātad otrais ir par šīm izsolēm, ko mēs atlikām. Tātad iekļaut darba kārtībā 20. punktu lēmuma projekts 4643 par nekustamā īpašuma zaļu iela 4 Garkalna, Garkalnas pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs 806000409 83 un kadastra apzīmējums beigās ir 41251, atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu un atsevināšanas veida maiņu. Vai ir kādi jautājumi vai iekļaujumi vai nē šo jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, paldies, iekļaujam. Trešais priekšlikums iekļaut lielās zaļās ielas 25 rezultātu apstiprināšanu. Kadastra numurs tā tad ir 808 806 004 0622 Garkalnes pagastā. Vai ir jautājumi par iekļaušanu? Nav, tad lūdzu balsojam. Desmit deputāti esam par. Tā, kurš tad mums ir?
Pievienojusies ir
Irēna
Irēna.
Krote. Irēna, jūs varbūt mutiski balsosiet? Ā, viņa ir reģistrējusies, bet nav zūmā. Labi, tātad desmit par, viens nepiedalās balsojumā. Irēna Krote, iekļaujam darba kārtībā. Nākamais, ceturtais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 22. punktu lēmumu projekts 4600. 46 par nekustamā īpašuma Lielā zaļā iela 19 Garkalnē, Garkalnes pagasts, kadastra pēdējie cipari 8982 par atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu un veidu atsevināšanas veida maiņu. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Rita.
Nē, man nav par šo priekšsēdētāju, vienkārši Irēna visu laiku ar internetu problēmas, tāpēc viņa nevar pieslēgties. Par šo nav, viss kārtībā.
Labi, paldies. Cerams, ka viņai tur izdosies. Tad lūdzu, balsojam. Visi 11 esam par, paldies. Un nākamais, pēdējais priekšlikums iekļaut darba kārtībā. 23. punktu, lēmuma projekts 4704 par dalību projektā Eiropas Savienības Eiros lauksaimniecības fonda lauku attīstībai kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plāna 2023. un 2027. gadam intervences LA19 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, to starp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana. Aktivitātē kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas trešajā kārtā - Robežbiblioteka. Tātad īsumā līderu projektā Robežbiblioteka vēlas piedalīties ar projektu un lūgums izskatīt. Līdz 8. jāiesniedz, tāpēc lūgums Finanšu komitejā. Vai ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par. Jautājums tiek iekļauts Finanšu komitejā. Par kopējo darbu kārtību, kādi būtu jautājumi deputātiem vai priekšlikumi? Nav priekšlikumu jautājumu, tad lūdzu balsojam par kopējo darbu kārtību. Visi esam par, uzsākam komitejas darbu. Otrais jautājums un jautājumu izskatam par Stopiņu pamatskolas direktora amata pretendentu atlases nolikuma un konkursa komisijas apstiprināšanu. Lūdzu, Sanita Grāvīte mums ziņo.
Jā, labdien!
Labdien!
Tātad, lai nodrošinātu Stopiņu pamatskolas darbības nepārtrauktību, ir nepieciešams izsludināt atklātu konkursu uz pamatskolas direktora amata vietu. Un, ņemot vērā minēto, ir sagatavots konkursa nolikums, pretendentu atlases konkursa nolikums, ir izveidota lūgums izveidot arī pretendentu atlases komisiju lēmuma projektā norādītajā. Tas ir viss par lēmuma projektu. Lūgums atbalstīt. Vienīgi pie pašā šī te nolikuma šodien pamanīju, ka tur ir neprecizitāte. Neprecizitāte 3.3 punktā. Pie to maksimālo punktu skaitu, tur es izlabošu uz domas sēdi, tur ir vienkārši tehniska kļūda, ka nav pieskaitījies. Tas viens punkts, tur jābūt 7, 6 vietā, līdz ar to arī 3.5 punktā. Kopējais punktu skaits pirmajā kārtā būs nevis 24, bet 25, kā to uz domas sēdi pieprecizēšu. Bet tā pārējais viss paliekā sagatavots. Paldies!
Paldies. Nu, un arī paskatoties, viņš nolikums ir jau būtībā mums daudz izdiskutēts arī, kuru mēs esam pielietojuši citu skolu direktoru konkursam. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par un virzam uz domas sēdi.
Es atvainojos, Sanita, tur tas maksimālais arī kopējais punkts, kā es droši vien, tas ir pareizi, jā? Man liekas, ka tur nedaudz vairāk ir varbūt, bet varbūt sātrumā nesaskaitīt. Nu, tad
Kopējais punkts nav, tur
24.
pa kārtām ir. Pirmajā kārtā pamainījās
Nu
kopējais,
jā,
otrajā kārtā bija
24.
pareizi,
Jā.
jā. Jā, paldies.
Tad būs uz sēdi izmainīts, jā, paldies. Paldies vēl kādam, varbūt? Nē. Labi, trešais jautājums par sabiedrības līdzdalības budžetam pieteikto iniciatīvu īstenošanu. Lūdzu, mums ziņos Ingrīda Birsniece Ezera. Lūdzu, labdien!
Labdien! Vai es drīkst nošaurot slaidu?
Jā,
Slaidus?
lūdzu.
Jā, man vieglāk būs stāstīt. Okay. Visi redz.
Redzam, jā.
Jā, nu, par sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju. No šī gada 1. līdz 30. martam iedzīvotāji varēja iesniegt GeoLatvijā savas idejas. Tika iesniegta 25 projekti. Savukārt komisija izskatīja šos projektus un 23 idejas nodeva sabiedrības balsošanai. Divas idejas tika atzītas par neatbilstošām nolikumam. No 1. līdz 18. maijam notika iedzīvotāju balsošana tajā pašā vietnē geolatvija.lv. Pēc balsojuma noslēguma līdzdalības budžeta ideju projekta konkursu komisija sadalīja šos projektus pa teritoriālām vienībām un sarindot tos dilstošā secībā pēc balsu skaita. Šogad sabiedrības līdzdalības budžetam kopējais finansējums paredzēts 251 370 eiro. Attiecīgi katrai teritoriālajai vienībai sanāks 62 840 eiro. Un ņemot vērā minēto, es aicinu komiteju apstiprināt komisijā nolemto par projektu īstenošanu. Gartānas pagastā attiecīgi aicinu apstiprināt šādu projektu īstenošanu un nepieciešamo finansējumu. Gartānas piedzīvojumu parks ar kopējo finansējumu 24 489 eiro 80 centi, un
Nu,
projekts ir iznājums
varbūt
pilnam.
nelasim, mēs redzam. Nu, mēs
Okay.
visu
Tātad
redzam.
zaļā krāsā ir iezīmētīvi projekti, kas ir īstenojami pilnā apmērā. Savukārt, rozā krāsā ir projekti, kas ir īstenojami daļai apmērā, nepietiekama finansējuma daļa. Šis ir Garkalnes pagastā, tad Ropažu pagastā pilnā apmērā ir iespēja īstenot trīs projektus. Savukārt, multifunkcionāla laukuma izveide Potkājās ir iespēja īstenot daļēji apmērā 10 689 eiro. Stopiņu pagastā iespēja pilnā apmērā īstenot projektu bērnu aktīvās atpūtas un rotaļu laukuma izveide Dulbrukas sporta kompleksā. Savukārt, daļēji iespējams īstenot projektu zemūdens aktivitāšu trase un sauriešu karjeru labiekārtojums infrastruktūras papildināšana. Vangaču pilsētā tika iesniegts tikai viens projekts, un attiecīgi to var īstenot pilnā apmērā 49 319 eiro 60 centi.
Paldies. Man ir
Tas ir viss.
jautājums, jūs tad
Jā.
tālāk sazināsieties. Nu, tur ir tas viens projekts Garkalnē, kas ir nu, tajos pagastos, kas ir ar samazinātu. Jūs sazināsieties ar tiem projektu iesniedzējiem, kurā tajā kurā sadaļā šo samazinājumu var veikt, un vai vispār tad var veikt šo projektu ar šādu finansējumu?
Jā, iesniedzot projektu iesniegumu, bija jānorāda, vai ir iespēja, vai iesniedzējs piekrīt, ka projektu īstenot daļai apmērā. Visi šie trīs projekti, ko var īstenot daļai, ir atzīmējuši šo, ka viņi piekrīt īstenošanai daļai.
Un tālāk tas plāns ir tāds, ka
Jā, mēs
mēs
sazinājāmies ar.
sazinamies un tad kopā
Jā.
ar viņiem un speciālistu saprotam, kā to var
Jā.
īstenot daļai šajā finansējumā. Okay. Sapratu. No rotaļu laukumiem ir vienkāršāk, kādu ierīci tad ir mazāk, bet teiksim, kas ir no par to multifunkcionālā laukuma izveidi, Potkājā, tur iznāktu, tur vai segums vai rotaļierīces, tad
Jā,
tur ir iespējams, ja?
tur ir jāvērtē, vai tur var segumu ieklāt un vienu ierīci tikai uzlikt. Jā, un droši vien, ka samazināsiet vienkārši to ierīču skaitu, ko
Liela tā, nu,
uzliksiet. Jā,
starpība
jā.
31 uz 10, tad vai vispār ir iespējams daļēji
Jā.
pat īstenībā? Paldies! Tā jautājums arī tai bija, lūdzu.
Paldies par ziņojumu. Tātad tie daļēji ir tie, kuri nu, tā kā finansiāli vismazākie un nu, finansiāli vienkārši vislētākie projekti. Ja, sanāk, jo pēc balsīm viņi nav tie, kas bija nu, nākamie kārtā. To secību es laikam gribēju precizēt.
Secība, viņi
Ne.
ir sakārtīti pa teritoriālām vienībām.
Ne,
Šie
to es
rūpi,
sapratu. Es domāju,
jā,
es saprotu. Es, bet
jā.
nu, aizies mums Garkalni.
Gārkāni, labi. Jā.
Nu, tā tad tas daļēji, daļēji viņš ir visvairāk.
Pēc balsu skaita, nu
Ah,
jā.
bal, ah, pra, jā,
Balsu
es,
skaits, viņš
jā,
ir
nē,
pēc
viņš ir pēc
nākošo
balsīm.
grupas.
Jā,
Pēc balsu
es
skaita.
sajaucu rindiņas, jā, projekta idiņa.
Jā.
Jā, skaits viņš pēc balsīm
Vienkārši tai
skaita.
rozā ir, cik viņi iesnieguši,
Jā,
piemēram, bija, kad
tagad.
vajag 27 tūkstošus, bet mēs tad lūksim pa 21. Nu,
Jā.
jo pēc balss skaita viņi ir trešie.
Nu, jā. Jā, bet varbūt, jā. Bet tur varbūt tās arī mēs varam skatīties kaut kādu vēl papildus. Nu, tā kā, jo 21 000 diez vai tur kaut ko var uztaisīt. Nu, īsti.
Šis projekts ir tāda Tarzāna trasīte, un tur
Ah.
vienkārši, nu, skatoties to projektu, manuprāt, ļoti labi var samazināt vienkārši garumu tai trasē un viņu īstenot.
Nu jā, bet jāizvērtē droši vien varbūt tās, ka pa kārtām, ka nākamo kārtu nākošreiz vai kaut kā tādā
Jā,
veidā, nu piemēram.
iespējams.
Nu jā, jo tas atkal, ņemot vērā arī, nu teiksim, nu jā, mēs pēc tam skatīsim arī citus šodien, nu, tā kā finansējums citiem projektiem arī var paņemt, varbūt, ja tas ir strateģiski vajadzīgs un iedzīvotāju lielam, nu tā kā daudzumam, tad jau varbūt arī var no kādiem neparedzētiem izdevumiem, var arī šādā veidā budžetā skatīt. Jā, tas ir viens. Otrs, divi projekti neizgāja šo neatbilda nolikumam. Kāpēc? Kas bija par iemeslu neatbilda?
Viens no šiem projektiem bija skolas radio izveide, un komisija nolēma, ka tas ir ierobežotai nu, sabiedrības slānim,
Jā,
ierobežotai sabiedrība. Savukārt otrs bija.
projektam bija komerciāls raksturs.
Jā, ko
Nu,
projektam
tā
bija
bija
komerciāls.
komisijas lēmums.
Paldies!
Paldies, Haralds, lūdzu.
Jā, man nav jautājumu, tikai papildināšu, lai vienkārši ir ārpus tā, kas ir minēts domas lēmuma projektā, un arī tāda mazliet statistika. Nu, no novada pašvaldībām mēs līdz šim ar saviem 25 projektiem esam rekordisti Latvijā, nu, neskaitot valsts pilsētas, tur drusku cita tā kārtība, kā piemēram Rīga. Otrs, man liekas, ir ļoti patīkami vēl daļa statistikas, ko varbūt daudzi neredz, kopējais skatījumu skaits par projektiem un divu projektu apskatīšanās reižu skaits ir pārsniedzis 4200. Tas nozīmē, ka nu, bijis skatīts. Protams, tur ir arī mūsu skatījumi. Mēs esam vairāk, nu, tā teikt, paši klikšķinājuši uz to projektu, lai lasītu un pētītu, bet nu, vienalga tas kopējais skaits patiesībā ir ļoti labs. Un otrs ir tas, ka nu, Ropažu novads faktiski ir bijis viens no visaktīvākajiem starp visām Latvijas pašvaldībām šīs sistēmas, nu, tā teikt, tehnisku nepilnību novēršanā un ieteikumos, ko kolēģi no Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas tiešām ir novērtējuši. Tā
Viedās
kā nu, es
vietā,
vienkārši gribēju to
viedās.
piebilst. Jā, viedās, viedās. Nu, kā teikt, mūsu ieguldījums tas sabiedrības līdzdalības platformas pilnveidē. Ja? Tā kā paldies.
Jā, bet ļoti labi būtu, ja piemēram, sabiedriskās attiecības apkopotu vispār arī nu, tā kā šo veikumu, cik daudz katrā teritorijā ir rakstījuši projekti, cik ir investēti, cik ir realizēti, nu, lai redz pa tām teritorijām. Tas, man liekas, ka rosinātu iedzīvotājus arī turpmāk piedalīties aktīvi, jo nu, šī jau ir tā iniciatīva, kur paši iedzīvotāji var ņemt. Tas būtu tāds fēns viņiem, nu, tā kā stimuls, es teiktu, darīt vairāk, jo šobrīd, man liekas, ka ir nu, jau laba konkurence. Mēs redzam, ar projektiem ir diezgan laba konkurence, un iedzīvotāji šajā nu, procesā līdzdarbojas. Tas ļoti nu, labi.
Paldies. Jautājumi par lēmumu projektu?
Man ātrais viens
Es
jautājums.
tikai atbildēju.
Atbildi, Haralds, lūdzu.
Jā, es
Haralds?
gribēju teikt par visiem. Jā, paldies. Par visiem īstenotiem projektiem informācija ir pieejama gan sociālajos tīklos, gan mājaslapā. Tostarp mājaslapā tiek uzturēta arī projekta dienas grāmata. Tas, ka mums ir 25 projekti, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, mēs laikam pirmais gads bija rekordists, kad bija 16 projekti. Nu, mēs esam tiešām sasnieguši jaunu līmeni, un, nu, bet par informācijas trūkumu Sūdzēties nevajadzētu, tad drīzāk vienmēr ir jautājums par to, cik katrs pats ir aktīvs, paskatīties, kas notiek novadā.
Paldies, Aina, lūdzu.
Es domāju par kopējo infografiku, bet mums cits.
Man ātrais jautājums Ingrīdai. Tu tieši par stopiņu pagastu par bērnu aktivitātes atpūtas un rotaļu laukuma izveidi. Tur minēts rotaļu laukums, vai tur ir pavērtēts, vai nenodublējās ar skolu? Tur tādā rotaļu konstrukcijām nav tā.
Tas ir citā vietā.
Tas ir
Jā, es saprotu, citā vietā vienkārši, nu, turpat blakus ir.
tas ir tieši blakus stadionam, un vai tur ir
Jā.
cits rotaļlaukums? Nē, mēs
Drīkst
neesam.
atbildēt?
Jā, es...
Mums bija šo projektu publiska apspriešana, tostarp par stopiņu projektiem Uldbrukas Pērlē. Mēs tiešām arī par šo diskutējām. Arī Aldis Grunde teica, ka nu, patiesībā jau pie skolas faktiski viena aktivitāšu nu, tas laukums ir. Bet te bija stāsts par to, ka tā cilvēku koncentrācija, kas attiecas uz Uldbrukas sporta kompleksu, ir pilnīgi neatkarīga plūsma. Un man šķiet, arī tas faktiski balsojuma skaits kaut kādā veidā parāda, nu, cilvēki dizainē, nu, vai pasaka mums priekšā, kur tam vajadzētu atrasties. Līdz ar to tas tika vērtēts, mēs šos apsvērumus zinājām, bet, nu, jāsaka, sabiedrība ir tā, kas pieņem lēmumu par šiem projektiem, jau te, nu, mēs redzam.
Nu, tur milzīgi tā balsu skaita
Jā,
pārāk.
paldies, es tikai, nu,
Nu, es domāju, ka visdrīzāk tāpēc, ka tur ir priekšā tas sporta kompleks, un ja grib sportot, vecāki skriet stadionā, spēlēt un trenažieros, tad mazie bērni var būt rotaļ laukumā, jo tas skolas laukums ir, nu, pilnīgi citā
jā, un tas pats attiecas
pārredzamībā.
arī uz tām sporta aktivitātēm, kas notiek sporta kompleksā, visu handbolu, kur brauc, piemēram, cilvēki ar ģimenēm. Nu, kamēr tie sportisti spēlē, mammas ar bērniem, nu, viņi vienkārši saka, ka viņas turpat atrodas. Ja? Nu, tā ir tāda realitāte, nu, tāda maz piebilduma.
Paldies. Lūdzu. Tad paldies, Ingrīda. Noņemam. Es neredzu, vai varbūt vēl kāda roka ir par jautājumu. Nav, tad balsojam lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem iedzīvotājiem, kas iesniedza, un tiem, kas arī nobalsoja. Un balsojumā mēs redzam, kas sabiedrībai tad ir vairāk atbalstāms. Visi esam par. Paldies, lai izdodas arī īstenot.
Paldies.
Ceturtais jautājums par sabiedrības līdzdalības budžeta projekta rotaļu un vingrošanas elementu papildinājums pie Līgo parka. Kadastra beigas ir 80430, daļa ar kadastra numuru beigās 0274 daļa, valodas stopiņu pagasts papildus finansējuma piešķiršana. Lūdzu, ziņo mums Žanna.
Labdien. 2023. gada sabiedrības līdzdalības projekta ietvaros ir apstiprināta iedzīvotāja iniciatīva par Līgo parka rotaļu elementu papildinājumu. Šis ir sabiedrības līdzdalības projekts, kas ir apstiprināts 2023. gadā. Projektā šajā periodā bija attiecināmais finansējums 10 000 eiro. Respektīvi 2024. gadā tika īstenots iepirkums, bet diemžēl piedāvājumi ļoti pārsniedza esošo finansējumu. Šogad atkārtoti mēs pārstrādājām, optimizējām tehnisko specifikāciju, tika izsludināts atklāts konkurss, un atklāta konkursa rezultātā ir piedāvājums, kas ir atbilstošs šim te projekta idejai un projektam, bet šis piedāvājums ir par 12 945 eiro un 29 centiem. Nu, tā ir gala summa kopā ar PVN. Un ņemot vērā to, kad šie te projekti ir apstiprināti un viņus ir jāvirza uz īstenošanu, un arī izvērtējot iepirkuma komisijā, ka piedāvājums ir atbilstošs, lūdzam piešķirt papildus finansējumu 2945 eiro un 29 centi. Finansējums būtu piešķirams no pašvaldības finansējuma, kas ir pie uzskaitas dimensija koda atbalsts iedzīvotāju kopienām stopiņos.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Rita.
Jā, es gribēju tikai jautāt, vai mums vēl kāda tāda projekta, ko mēs neesam realizējuši un kur arī vajag papildus finansējumu, un cik daudz tādu ir mums? Nu, ko mēs esam apsolījuši, jau tā kā apstiprināti un nav realizēti. Vai šis ir vienīgais?
Nē, šis nav vienīgais. Sabiedrības līdzdalības projekta ietvaros ir vēl projekti, kas tiek īstenoti procesā, bet par papildus finansējumu pagaidām mums nav informācijas. Viss, kas tiek aktīvi īstenots, ir esošā finansējuma ietvaros.
Paldies, Haralds. Es saprotu, ka palīdzēs.
Jā, mums ir tikai vēsturiski bijis viens sabiedrības līdzdalības projekts. Tas bija pagājušajā gadā, tika pabeigts projekts Airītais. Un tur arī šis finansējums bija, man liekas, arī 2000 ar mazu astīti. Nu, vienkārši tas aiz cieņas pret iespriedzēju, par spīti tam, ka nu, tas laiks tā kā iet, bet jūs saprotat, no kopš 23. gada arī dabisks inflācijas pieaugums jau patiesībā pasaka, ka tas, ko mēs darām tagad, ir drusku dārgāk. Paldies.
Paldies, vēl jautājumu lūdzu. Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Ainār? Atslēdziet. 10 deputāti ir par, viens nepiedalās balsojumā, Ainārs Vaičulēns. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma Brunavas Ulbraka robežu novads, kadastra numurs beigās 0721, 1/4 domājamās daļas atsevināšana. Lūdzu, Vineta mums ziņo, Marko, lūdzu, Vineta.
Labdien! Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atsvināt pašvaldībai piederošo 1/4 domājamo daļu no zemes vienības, no zemes īpašuma Brunavas ar kadastra numuru 8096002071. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096002071, ar kopējo platību 2411 kvadrātmetri. 1/4 domājamā daļa ir reģistrēta Stopiņu pagasta zemes grāmatas nodalījumā uz bijušā Stopiņu novada pašvaldības vārdu. Iesniedzējam pieder 3/8 domājamās daļas no ēku īpašuma Brunavas ar kadastra numuru 8096502. 0009, kas sastāv no dzīvojamās mājas, pūcēkas un šķūņa ēkas. Īpašuma tiesības uz ēku īpašumu ir reģistrētas uz iesniedzēju vārda Stopiņu pagasta zemes grāmatas nodalījumā. Šeit izpildās personas mantas atcināšanas likums, kad ēku kopīpašniekam ir tiesības ierosināt zemes domājamās daļas iegādes zemanīka savai ēkas daļai. Līdz ar to tika sagatavots šis lēmuma projekts par 1/4 domājamo daļu atsvināšanu iesniedzējumu par nosacīto brīvo cenu. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Yes.
Paldies, visi esam par, virzam uz domas sēdi. Paldies.
Tiesa.
Sestais ir jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Līdumnieka iela 1, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropaža novads. Lūdzu, ja mums ziņoni ir, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Ropiža novada pašvaldībā šā gada aprīlī tika saņemts biedrības dzīvokļu biedrība Līdumnieki viens pieteikums līdzfinansējuma piešķiršanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Līdumnieka ielā 1. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nosaka Ropežu novada pašvaldības domas saistošie noteikumi. Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, pieteikuma izskatīšanai ir jāveic nekustamo īpašumu nodaļai. Līdz ar to nekustamā īpašuma nodaļa izskatīja šo pieteikumu izvērtēja, un šis pieteikums atbilst saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par atbalsta piešķiršanu. Šeit ir kopējais atbalsta apmērs ir 10 000 eiro. Un tāpēc lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu un reģistrēt biedrības līdumnieki viens pieteikumu līdz finansējuma saņemšanas programmai. Jautājumu lūdzu.
Kādi būtu jautājumi? Nav, paldies. Tad lūdzu balsojumu. Paldies, paldies Aijai, paldies deputātiem. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Septītais jautājums par dzīvokļu īpašumu Smilšu iela 1 dzīvoklis 38 Vangari Robežnovica nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Ieva Baumana mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Tā, izvērtējot Robežu novada dzīvojamā fondā esošos dzīvokļus, šis ir viens no tiem dzīvokļiem, kurā ir nepieciešama liela ieguldījuma. Un šī, nu, viņš nav vajadzīgs arī šo brīdi piedāvājumos, viņš ir brīvs, nav izīrēts. Un lūdzu atbalstīt atsevināšanu.
Paldies, par to mums tur arī ir klāt. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi 11 deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Tālāk Ieva ziņo par dzīvokļu īpašumu Dzeņu iela 7 dzīvoklis 3 Cekulis Topiņu novads Robežnovads nodošana atsevināšanai. Lūdzu.
Jā, šis ir interesants īpašums ar to, ka viņš ir izremontēts, bet viņam ir nav ne ūdens pieejams, ne kanalizācija, līdz ar to tualeti tur nav. Pārējiem dzīvokļiem viņa ir ārā, nu kā viņa, nu jā, līdz ar to, lai arī viņš ir samērā labs, bet zinot tos ieguldījumus, kas nepieciešami ūdensvada izbūvē, kanalizācijas izbūvē un arī, protams, arī kanalizācijas tvertnē vai es pat nezinu kam, jā, kas mēs izskatījām viņu uz atsevināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Devītais jautājums par dzīvokļu īpašumu Burtnieku iela 11 dzīvoklis 40 Saurieša Stopiņu pagasta Robežnovads nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Ieva.
Jā, dzīvoklis Burtnieku ielā 11:40. Viņš arī ir sliktā stāvoklī, kā var redzēt bildes. Viņā ir pilnīgi izpūšas grīdas. Man sākumā likās, vizuāli viņš vēl mums nav tik briesmīgs, bet tur ir bail pārvietoties, jo var ielūst. Ir demontēts arī savulaik tualetes pocis, es saprotu, tur šobrīd nav. Un dzīvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī, prasa ieguldījums liels, tāpēc arī lūdzu atbalstīt uz atsevināšanu.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais, desmitais jautājums par dzīvokļu īpašumu Dzeņu iela 5 dzīvokļus 2 Cekulē Stopiņu novads Robežnovads nodošanu atsevināšanai.
Jā, Dziņu iela 5-2 Cekule dzīvoklī savulaik ir bijis īrnieks veicis, es saprotu tā, ka īrnieks remontu, bet remonts veiks nekvalitatīvi, uz grīdas ir uzklātas skaidu plāksnes, uz zemes ir uzklāts skaidrs plāksnes. Kā rezultātā, staigājot pa dzīvokli, viņš viss viegli šūpojās, visas flīzes lec nost. Tur ir arī tieši tas pats ūdens, lai arī apkur tur ir, bet ūdens un kanalizācija arī nav pieslēgti. Jā, to ieguldījumu dēļ arī izskatījām viņu uz atsevināšanu. Jo tur ir pamatīgs kapitāls remonts nepieciešams.
Jautājumi? Nā, lūdzu, balsojumu. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Ieva. 11. jautājums par robežām pašvaldības 2024. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Ineses Krastīņam ziņu.
Jā, labdien. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ir sagatavots pašvaldības publiskās pārskats par 24. gadu un nodots jums izskatīšanai un apstiprināšanai. Paldies!
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par
Es gribēju teikt, ka es atturēšos, jā, ja man nesanāca laika viņu izpētīt sīkumu.
Nu jā, uz to mēs sēdi, tad jūs jau varēsiet varbūt par vai pret. Paldies, 10 deputāti ir par, atturas viens, Rīta Rēkstiņa Dolģa, lēmums ir pieņemts virzuma domas sēdē izskatīšanai. 12. jautājums. Par iekšējā normatīvā akta noteikumu par pašvaldības tiltu pārvaldības kārtību robežnovada pašvaldībā apstiprināšanu. Lūdzu, Edvīns Repšs mums ziņo, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Izskatīšanai iesniegts iekšējais normatīvais akts noteikumu par pašvaldības tiltu pārvaldības kārtību robežnovada pašvaldībā, kas izstrādās, lai nodrošinātu drošu robežnovada pašvaldības tiltu eksploatāciju. Noteikumi izstrādāti ievērojot pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 2. punktu, kurā kā pašvaldības autonomā funkcija ir aprakstīta nepieciešamība noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, cik tā tas saistīts ar sabiedrības drošību. Lūdzu apstiprināt iesniegto likumprojektu normatīvu aktu.
Jā. Jā, paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par virsmas domas sēdi.
Paldies.
Paldies. 13. jautājums par dalību projektā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plāna 2023. un 2027. gadam intervencijas LA19 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu aktivitātē kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējušas iniciatīvas trešajā kārtā. Lūdzu, Ilze Kļaviņa mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Projektu publiskas gājēja laipas izbūva Baltezera krastā ir plānos tātad minētā fonda aktivitātē kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas. Vienlaiks robežu novada investīciju plānā ir šāda projekta atbalstam paredzēta summa indikatīvi 50 tūkstoši eiro. Projekta gatavības pakāpe ir samērā augsta, ir gatava tehniskā specifikācija pār gājēju laipas izbūvi divās kārtās. Tātad pirmajā kārtā ir plānota 120 metri laipa 2,4 metri platumā. Plānots arī izveidot divas atpūtas soliņus, plānotas drošības smargas, un tātad no fonda mēs varētu paveikt tātad projektēšanas darbu izmaksas un arī sekt pirmās kārtas izbūves izmaksas. Paldies.
Paldies, bet ko jūs tagad gribat, lai mēs tā kā lemjam tur to B, kas ir šis BN lūgums, tomēr rakstiski rakstīt. Mums tagad ir komitejā jālemj, tad rakstam tur BN otrajā punktā vai.
Es plānots tātad rakstīt projekta pieteikumu. Man nav acu priekšā otrais punkts.
Lēmumu projektu jūs redzat? Kristīna, lūdzu.
Jā, es biju uzrakstījis labdien, kolēģi, komentāru, ka lūgums tomēr precizēt, ko nozīmē šis BN. Lai mēs tādu uz domas sēdi varētu virzīt, ja tiks virzīts, tātad
Tā,
lēmuma projekts.
es patreiz esmu ļoti daudzos, jā, atvainojos, es neatrodu šo BN, varu
Viņš ir
apskatīt.
tātad track changem dokumentā, lēmuma projektā, lietverī tātad pievienot saskaņošanas plūsmā.
Jā, nu neatradīšu šobrīd. Kas tas ir, varbūt tehniska neprecizitāte, jā.
Es pieļauju, ka jā, ka jūs varbūt domājāt tā kā pilnu, bet tā kā es pieļauju, ka tas kaut kāds saīsinājums, kuram diemžēl tā uz pirmo.
Jā, acīm redzot, tā ir tehniska neprecizitāte, kas tiks labota.
Tas
Tas
droši vien ir bez
uzdevuma
numura.
bijis.
Ne? Nevar būt kaut kāda bez numura, bet tur ir kādas tur numuras.
Es neņēmos tā kā, tāpēc es varbūt lūdzu Kļaviņas kundzi, nu, pieprecizēt, nu, lai
Jā,
es negribēju izdarīt minējumus. Bet
jā.
iespējams, Doļas kundzei ir taisnība. Ja es tiešām negribu izdarīt minējumus, es varu arī kļūdīties.
Jā. Ilze, lūdzu, paskatieties un saformējiet tad šis viens jautājums, kas mums tad, nu, uz domas sēdi, lai tur ir, kā tur ir.
Labi, jā. Jo tur izstāsta, ir iela un nav ielas numurs, es saprotu. Jā, nu, tad tur bez numura var būt.
Jā, bez numura tur ir domāts kadastrs
Bet
numuru
tad nu,
pastāv.
viņš ir jānofirmē tā, lai mēs lēmumā visi
Labi,
saprotam, tur ir,
jā.
ja? Paldies, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par virzam iesniegšanu līderu projektā. Nākamais arī ir līderības projekts par dalību projektā. Varbūt tad es nesaukšu atkal to garo nosaukumu. Trešajā kārtā, šajā pašā līderu projektā, Ulbraks Mūzikas un Mākslas skola. Lūdzu, Santa Putkājas, mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Tātad mēs vēlētos iesniegt šajā līderu projektu kārtā projektu par Ulbrukas mūzikas un mākslas skolas Dārzalabu iekārtošanu, lai izveidotu tiešām tādu drošu un iedzīvotājiem pieejamu un sakārtotu kultūras vietu. Varbūt es arī varu parādīt, nošērot projekta skices, jo projekts ir pilnībā izstrādāts, ievietots.
Mums ir pielikumi.
Ir pieejams, jā.
Mums ir, jā, mēs uzklikšķinot redzam datnēs.
Tātad pilnībā izstrādāts, ievietots BIS sistēmā saskaņots projekts, un šī vieta ir jau tradicionāli tāda Stopiņu novada iedzīvotājiem iecienīta kultūras vieta, dažādiem tādiem varbūt mazākiem kultūras, sporta, sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Tiešām iecienīšu to ir gan jaunieši, gan seniori, gan bērni, ģimenēm. Un šajā kārtā tad būtu paredzēts izveidot laukumu segumus un izbūvēt estrādi un pievienot elektroinstalāciju šai estrādei. Tas nav viss būva pilns, kas ir paredzēt šo tad projektu varētu realizēt vairāk divās kārtās, jo tad vēl būtu vajadzīgs finansējums soliņiem, vispār tās teritorijas apgaismošanai un apzaļinošanai. Tas varētu būt tad nākamā kārta.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Rita.
Jā, paldies. Projekts tiešām fantastisks. Jūs toreiz jau iezīmējāt, ka mēs bijām pie jums arī skolā. Nu tā, veidot šādu vidi. Es vairāk savādāk droši vien priekšsēdētāju jautājums. Kā mums ir ar to nākotnes? Mēs kaut kur citur gribējām būvēt, nu, jaunu ēku, ne? Vai es kaut ko nesaprotu, vai Berģu
Nē,
mūzikas?
ēka
Nav
paliek,
Berģu, es atminos, jā, Ulbraks.
ēka paliek tā pati, un mākslas nodaļa noteikti arī paliks šajā mūzikas mākslas telpā skolā, jo nu, diezgan lieli arī konkursi paliek aiz strīpas mums bērni, jo tieši kapacitātes nepieciešamo telpu dēļ mēs nevaram uzņemt visus interesantus. Un
Atsevišķa mūzika
mūzikas
būs tur,
jomā,
ne?
jā, klāt, tur ir tāpēc arī Pērlē šis koridors ar izeju uz nekurieni, kurš jau iesākumā pie Pērles projekta ir kā, lai savienotu ar protams, nelielāku, stipri ēku mūzikas nodaļai, un tad viņi varētu izmantot lielo un mazo zāli no rītiem, lai arī Pērles tas noslogotība būtu tāda pilnvērtīga, un arī mūzikas audzēkņiem, nu, līdz ar to ir lielākas iespējas.
Nē, skaidrs, jo es domāju, ja mēs būvējam jaunu pavisam arī mākslā, tad, nu, droši vien investīcijas tādas nebūtu. Bet skaidrs, paldies, jā.
Paldies,
Jā, un vēl
Valīna.
jāsola aizmirst pieminēt, jā, ka tātad šīs kārtas, tās izmaksas varētu būt 30 tūkstoši, kas ir arī, nu, tas maksimāli atbalstāmais šajā projektā. 10 tūkstoši mums jau ir apstiprināti budžetā kā pašvaldības līdzfinansējums, un tad 20 tūkstoši varētu būt no līder projekta.
Paldies. Rita, vēl gribat jautāt? Viss, jā? Viss. Labi, jā, nu, lai izdodas, lūdzu, balsojam, deputāti. Cerams, ka līderi atbalstīs. Paldies, visi esam par un virsim uz domas sēdi. 15. jautājums par uzņēmējdarbības ideju konkursu Māmiņa uzņēmēja 2025. gada nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Igors, mums ziņo.
Jā, sveicināti. Varat apsveikt mani ar pirmo sēdi, vai arī neapsveikt.
Apsveicam ar pirmo komiteju. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt nolikumu attiecībā uz uzņēmējdarbības ideju konkursu Māmiņa uzņēmēja 2005, kas paredz 10 000 eiro grantu uzvarētājām katrai pa 5 000. Ideja plānota īstenot jau izsludināt jau nākamā mēneša sākumā, un apbalvojums varētu būt jau augusta sākumā uz robežu 820 svētkiem. Jā. Īsumā tā. Paldies.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, jo šis jau ir. Nu, tā tad mums konkurss, kas cerams, ka ierasti katru gadu arī sludināsies par šo grāmatu.
Tikai mazs
Lūdzu,
jautājums.
balsojam.
Mums nav
Jā,
nekāda ierobežojuma attiecībā uz uzņēmējdarbības formām, ja? Nu, biznesa virziens vai nozare. Mums nav
nav.
ierobežojuma. Paldies.
Nē, nu, tur ir ierobežojumi nolikumā. Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība nav, un attiecīgi, kas ir pārējais, parasti regulā ir zivsaimniecības, ko atkal nosaka
Jā,
citu
tā
fondu
ir.
atbalstīt.
Nu
Paldies
jā,
jums, Igor. Jā, paldies,
bet
Igor.
tā nav.
Bet citādi nav.
Arī.
Kādi?
Jā.
Rita, lūdzu.
Jā,
Jā.
es gribēju jautāt, bet tie 5 000, tas ir tāds, nu, pietiekama nauda, nu, ņemot vērā Latvijas arī situāciju citur novados, tas, nu, tāds.
Nu, mēs esam viens no retajiem, kas šādus grantus piešķir un vēl tādā apmērā. Nu, tās māmiņu
5 000,
konkursa pieteikšanās bija tiešām, kur māmiņas bija ļoti pateicīgas, ka tā ir ļoti, nu, liela summa, lai uzsāktu šo biznesu. Nu, vienmēr jau var vairāk
Nē,
un
citur ir
gribas,
arī,
bet
citur ir
vispār
arī
ir
jauniešu
pietiekoši.
iniciatīvas tādas, ka jaunieši arī stimulē uzsākt uzņēmējdarbību. Es domāju, tas 5 tīri, nu, no uzņēmējdarbības viedokļa. Man nav, nu, šobrīd sapratnes, vai
Es
tas
varētu
mazliet
pakomentēt šo.
septiņi pagājuši, kad
Nu,
tātad
7, tas man liekas, ka
septiņas
jā, 7, jā.
pieteikumi. Tā kā ir liela interese. Lūdzu, Igor.
Jā, par tiem 5 000. Jā, šobrīd viņš ir tomēr atbalstošs grants, un bieži vien arī iepriekšējie uzvarētāji nav tie uzsācēji pašā sākumā. varbūt nākamgad skatīt, kā tos nolikumus pamainīt, un tad tur atkal citi ierobežojumi varbūt, jo parasti startē tie, kuriem jau ir kaut kāds apgrozījums, un šis jau ir atbalsts, kuri jau ir tikko uzsākuši, un 5000 atbalsts ļoti labi palīdz.
Jā, tad tieši es to gribēju teikt, tas nav tā kā, jā, tad ir saprotams, kāpēc 5, jo nu, no jauna, tāpēc man likās tās, un paldies, jā.
Paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par, virzam tālāk. Uzdomu.
Paldies.
Paldies. Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Ulbrakas pirmskolas izglītības iestādes pienenīt budžetā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir 16. jautājums. Lūdzu ziņos mums Līga Mulekonomi. Lūdzu, Līga.
Jā, labdien. Tad ir sagatavots lēmuma projekts un 25. gadā 23. maijā saņēmām pašvaldībā iesniegumu no Ulbrakas pirmskolas izglītības iestādes pienenīte vadītāju šo iesniegumu, kad saistībā ar to, ka budžetā nav pietiekami līdzekli uzstādīt plānoto rotaļu ierīču komplektu, ir nepieciešams domai tā kā, atbalstīt trūkstošā finansējuma piešķiršanu šī projekta īstenošanai. Un attiecīgi vērtējot tad reālo situāciju, kad pienīdz budžetā paredzētais finansējums šī projekta īstenošanai bija 30 tūkstoši eiro, bet savukārt iepirkumu procedūras jau ietveros veicot šo iepirkumu un vērtējot jau reālos piedāvātājus un nosakot šo uzvarētāju, tad šī summa ir krietni lielāka un proti iepirkumu komisijas 25. gada 27. maija lēmums, tad pielēmie, kad šīs līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam ar piedāvāto līguma cenu 47 720,76 eiro bez PVN, ja 57 742,12 eiro ar PVN. Jā, tādējādi secināms, ka iesniegtie piedāvājumi iepirkumā būtiski pārsniedz plānoto finansējumu, tāpēc iepirkuma līguma īstenošanai nepieciešama grozījuma pienīdz budžetā, paredzot šo papildus finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un vienlaikus iepirkuma līguma īstenošanai jāparedz arī būvra uzraudzības pakalpojuma izmaksas 3000 eiro ar PVN apmērā. Un jā, līdz ar to pamatojas pašvaldības likuma 10. pānta 1. daļas 1. punktu un likuma par pašvaldību budžetiem 6. pānta 2. daļu. Lūgums, domāju, tas ir komitejai atbalstīt, piešķirt no pašvaldības budžeta izdevumu neparedzētiem gadījumiem pienenītē 27 742,12 eiro ar PVN, lai sāktu šīs būvniecības izmaksas un 3000 ar PVN, lai sāktu šīs būvdarbu uzraudzības izmaksas. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, un es arī piedalos šajā izglītības iestādē padomē, kur pašvaldība pārstāv, un tur arī vecāki lūdzu atbalstīt, kāpēc tā ir ieviesies. Tāmētājs bija iedevis tādu summu, kāda ir, bet reālais iepirkums parāda, ka tā nav bijusi korekti iztāmēta summa, nu, to mēs tā īsti tagad nevaram, bet vecāki arī lūdza, ka tomēr ar septembri sākas atkal pilnājas apmeklējums un tas ārā laukums vēl ar vecajām riepām un viss nu, ir mūsdienām neatbilstoši un bērnu skaits ir liels, nav arī kur citur doties uz ārā rotaļu vietām, ļoti lūdzu atbalstīt, tāpēc lūdzu atbalstīt, ka te ir tāda tāmētāja, nu, nezinu, jau tā ieviesta neprecizitāte, kas iepirkumā parādās tomēr ar citu summu. Redzot, ka tās summas ir iepirkumā līdzīgas, mēs nevarētu teikt, ka tiek kaut kā nu, dempingota cena uz augšu. Ja? Tā, lūdzu, Rita ir jautājums, lūdzu.
Jā, jūs jau daļai atbildējāt. Man tiešām pārsteidz, nu, kad tiek budžetā ielikt viena summa un principā viņš ir dubultā. Nu, teiksim, jo nu, bērnu laukumi ir manā ieskatā vispār neadekvāti dārgi. Šobrīd tirgus situācija tāda, kāda ir. Un nu, pa 50 tur droši vien tūkstošiem plus mīnus vispār kaut ko var sākt domāt par tādu nu, ņemot vērā pienenītes apjomu. Jā, bet tas mums būtu atkal droši vien nākotnē jāskatās, nu, tīri arī
Jā, mēs
izmaksu
arī
ziņā.
lūdzām
Un
tiešām,
arī,
taču
jeb,
tāmētāji
jā.
vispār, nu,
Nē,
arī
nu, tāmētājs, jā,
es
vai kā, vai cenas kaut
esmu
kā paskatīties, tirgus sastādot budžetu, un šim vajadzētu pievērst. Un arī, jā, par to, nu, kas tur, es nezinu, apakšā arī iepirkuma komisija, droši vien tur, ņemot vērā to saturu, kāpēc vinnēt, nu, tas dārgākais, citreiz mums ir lētākais, arī nav saprotams. Nu, man tā kā no malas tīri budžeta, nu, skatoties, kas mums bija budžetā ieplānots, tas ir tāds. Bet, protams, vajadzīgs ir un visiem mums pirmskolām vajadzētu, jā, tāds. Bet cena 30, tas ir tiešām, liekas, pāris tikai kalniņiem. Tur neko nevar nopietni izdomāt par to naudu.
Jā,
Jā.
bet te abiem cenas bija vienādas, kas priekšlikumu
Tur bija 42 un 47, uzvar
jā,
47. Tas arī
nu,
nav
neteiksim.
saprotams. Mēs cit kā, nu, it kā jau 5 arī liela nauda. Nu, kāpēc tieši tas, jā? Tā kā, nu, daudz jautājumu un jā. Ar to, kā mēs te, nu, tie pa budžetu.
Nu, kāpēc tieši tas, tad tur var, mēs nezinām, vai arī Irēna ir pieslēgusies iepirkuma komisija.
Man nesanāca, man daudz jautājumu, ja man nesanāca izvērtēt tos iepirkuma dokumentus, arī tas apjoms ir liels, tāpēc arī pārsteidz, kāpēc ne 42, kāpēc 47, un, nu, kas tur atkal ir, kādas bija nosacījumi. Droši vien palīdzētu uz domas sēdi, varbūt paskaidrojums.
Jā, kāpēc tas viens tam otram neatbilda kaut kas pēc iepirkuma? Es arī to jautāju, es tagad neatceros. Lelde, varbūt zina atbildi?
Nē, kāpēc par iepirkumu es neatbildēšu, vienkārši gribēju lūgt, jā, komiteju atbalstīt, jo iestādes iekšējos līdzekļus mēs nevarējām tik lielu summu pārgrozīt, jā. Tādēļ tiešām liels lūgums, jo iestādes rotaļlaukumos pēdējo 7 gadu laikā nav mainītas neviena rotaļierīce, nu, tas ir mums ļoti būtiski.
Paldies. Kāda būtu jautājuma par lēmumu projektu? Atbildēsim domas sēdē, kāpēc neapstiprināja. Tur viņš neatbilda, bet kāpēc es neatceros arī. Paldies. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Lelda nepiedalās balsojumā. Tad slēdzam. Paldies. 10 esam par, 1 nepiedalās balsojumā. Lelda Sturma lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības mantas nodošanu valdījumā pašvaldības sijā Garkalnas komunālservis. Lūdzu, Evita mums ziņo.
Jā, labdien! Tātad tas IA Garkalnas komunāls servis ir konstatējis, ka kustamās un nekustamās mantas saraksts būtu papildināms atbilstoši faktiskajai situācijai un atbilstoši viņu sniegtajiem pakalpojumiem. Un kā arī ņemot vērā to, ka SIA Garkalnas komunāls servis ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu Garkalnas un Stopiņu pagastā un nodrošina šo te siltumenerģijas funkcijas izpildi. Tādēļ tiek virzīts lēmuma projekts ar lūgumu apstiprināt robežnotu pašvaldības mantas atbilstoši mantas pielikumam un pievienotajam līgumam par šīs te pašvaldības mantas nodošanu valdījumā pašvaldības SIA Garkalnas komunāls servis. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Bet tagad nododot valdījumā, mēs pēc tam viņus ieguldīsim pamatlīdzekļu.
Jā, pēc tam, kad tiks
Notiks
novērtēts.
novērtēšana un tad ieguldījums pamatlīdzekļos. Jā, okay. Šis ir pirmais solis, lai okay, uzsākt. Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam.
Senkāms nepiedalīsies.
Paldies. 9 par, atturas 1, Rita Rīkstiņa Dolģe. Nepiedalās balsojumā Atis Senkāms. Virsam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ropažu novada administratīvās teritorijas daļā, Mārsilu ciematā un Alda Rīlai pieguļojušajos nekustamajos īpašumos. 18. jautājums tas ir. Lūdzu ziņo Evita Rozenbaha Kalniņa.
Jā, tātad pašvaldībā tika saņemti divi iesniegumi no SIA Ādažu ūdens un arī no SIA Argo Property Management, kas ir tīklu īpašnieki, un ar lūgumu Robežnovada pašvaldība pieņemt lēmumu par piedāvājumu sniegt centralizētos ūdens saimniecības pakalpojumus Robežnovada administratīvās teritorijas daļā. Mārsilu ciemetā un Aldara ielē pieguļošajos nekustamajos īpašumos. Šobrīd šo pakalpojumu sniedz Garkalns ūdens, izmantojot Argo Property Management tīklus, un faktiski ir kā šīta pakalpojuma starpnieks. Tātad lēmuma projektā ir aprakstīts gan pamatojums un nepieciešamību pieņemt šādu lēmumu. Un tad es arī uzreiz varbūt vēlētos piebilst papildus, ka ir iesniegti precizējumi pie slēdzamās vienošanās un papildinot to ar trešo pielikumu. SIA Ādažu ūdens pakalpojumu sniegšanas grafiskais attēlojums. Un pie reizes arī būtu precizējums arī lēmuma projekta lemjošās daļas 1.1 punkts, attiecīgi papildinot to ar šo trešo pielikumu. Tad lūdzu atbalstīt, apstiprināt šo te grozījumu slēgšanu pie jau noslēgtā līguma Ādažu ūdens, kur ir par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Robežnovada teritorijā un pilnvarot Robežnovada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma pirmā punktā minētos līguma grozījumus.
Bet tas nozīmē, ka punkts 1.1 būs pievienots pirmajā, otrajā un trešajā pielikumā?
Jā, vienošanās būs trīs pielikumi. Ūdens saimniecības tīklu ūdensēmniecības tīkli, kanalizācijas tīkli un trešais būs grafiskais attēlojums par teritoriju.
Tas grafiskais šobrīd nav. Skaidrs, tad pieliksiet grafisko un 1.1 punktā būs pirmais, otrais un trešais pielikums.
Jā.
Tas būtiski laikam šobrīd mums nemaina pie lēma pieņemšanas to būtību. Jā, nu un līdz ar to ļoti ceram, ka arī tas pakalpojums iedzīvotājiem kļūs. Lētāks.
Tas ir iedzīvotāja interesēs šis lēmums.
Paldies. Jautājumi. Rita Rīksiņa Dolģi, lūdzu.
Jā, saprotams lēmuma projekts, bet kā nodrošināsies, kā tiks, nu, tas praktiski notiks un kāda, teiksim, tā, nu, līguma pārslēgšana ar šo, nu, sanāk ūdeni, Ādažu ūdeni sanāk, ja mums līguma iedzīvotājs slēgs?
Jā.
Šobrīd... Viens jautājums, uzreiz es patīšu otrs un otrs, respektīvi tas privāts uzņēmums, nu, tas ir, kam ir infrastruktūra, un nu, nevarētu būt radusies nākotnē tāds risks, ka kaut kas tur noiet greizi un iedzīvotāji līdz ar to neseņem pakalpojumu. Kā mēs to, kā, nu, teiksim, pašvaldība, tas nav mūsu atbildība, nu, respektīvi, kad varbūt tās, nezinu, bankrotē vai kaut ko, nu, es nezinu, riski šādi iedzīvotājiem divi, jā, man tas varbūt interesē. Paldies.
Jā, tātad uz šo sēdi ir aicināti arī SIA Ādažu ūdens pārstāvis, kā arī tika pieaicināti SIA Argo Property Management pārstāvi. Es varbūt lūkšu komentēt šobrīd šo pirmo jautājumu noteikti SIA Ādažu ūdenim.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Šobrīd jau ir tā situācija ir tāda, ka notiek arī Garkalns ūdens sadalīšanas plāns tiek realizēts un arī šajā plānā tiek paredzētas darbības. Šī Mārsilu teritorijas pievienošana ir tikai loģiska, jo jau šobrīd visa kanalizācija tiek novadīta uz Ādažu ūdeni. Un ūdens, kas tiek piegādāts Mārsiliem, ir no Rīgas ūdens. Tātad pēc būtības komunikācijas jau šobrīd atrodas Ādažu ūdens pārvaldībā, visas ar šīs teritorijas robežu iedzīvotāju kanalizācijas saistītie. Vienkārši šobrīd ir tā, ka Ādažu ūdens piestāda rēķinu Garkalnes ūdenim un Garkalnes ūdens piestāda tālāk. Pēc šīs reorganizācijas un pēc šīs līguma noslēgšanas iedzīvotājiem būs tiešais līgums par Ādažu ūdeni bez starpnieka un par Ādažu ūdens tarifiem, kas ir krietni zemāks.
Paldies.
Nē, to es sapratu, ka tas ir iegums iedzīvotājiem bez starpnieka, respektīvi šobrīd vairāk tas darbojās un noteikti. Bet tīri praktiski tas notiks, tur jums ir arī plāns, kā notiks tā pārslēgšana iedzīvotāji informēt, ja?
Jā, mums jau esoši, līdz ko ir Ropažu novaddomes lēmums, mēs vienkārši informējam par ūdeni. Rīgas ūdeni, jo mums ir esošs līgums ar Rīgas ūdeni, mēs vienkārši informējam, ka turpmāk par šo patēriņu būs papildus apjomi, un savukārt, kas saistās ar Ādažu ūdeni, mums jau nekas nav jāinformē. Nu, mēs vienkārši reorganizācijas ceļā tāpatās tie tīkli nonāk, un īstenībā arī klienti nonāk mūsu pusē, vienīgais ir tas, ka mēs bez Ropažu novaddomes nevaram darboties Ropažu novadā. Un tāpēc mums vajadzīga ir Ropažu novaddomes piekrišana, lai mēs varētu šos klientus paņemt uz Ādažu ūdeni, jo tā ir cita novada teritorija.
Es zinu, ka kāds liels uzņēmums. Jā. Es zinu, ka viens liels uzņēmums uz robežas arī grib pie jums ļoti, jo jums tie tarifi viņam ļoti ietekmē, teiksim, nu, uzņēmums, viesnīca. Un viņam, nu, biznesam tas ļoti, jā. Mums jādomā pašiem, ko mēs varam darīt, lai samazinātu, jo sanāk visi aizies prom. Paldies, jā.
Mēs šobrīd esam iesākuši, nevis iesākuši, bet mums jau ir tas fināla sarunas, fināla taisnē par šo tīklu pārņemšanu Baltezerā visā no Rīgas ūdens puses. Jau nodosim, es ceru, ka tuvākajā laikā lietošanā, un tad jau varēs šo pakalpojumu sniegt, un tālāk kārtosim atkal šo novērtējumu, un tad kā mēs ieguldam pamatkapitālā, un cik mums tad ir tās kapitāla daļas un tā tālāk, bet tā kā šis jau ir redzam jau šo finālu uz to, lai iedzīvotājiem pakalpojums būtu lētāks.
Jā, mums tur daudz priekšsēdētāji vēl darbs saistībā ar tiem zudumiem, tas jau vēl mums liels.
Tur nav zudumi, tas šajā,
nu šajā dzonā,
bet kopumā. Izbūvētie tīkli, te zudumi nav, bet te ir tīri tas juridiskais, kur ļoti tiešām maksimum aktīvi strādāja, un es arī esmu piedalījusies daudzās arī saimnes apakškomisijā, ne komisijā sēdēs, un līdz šim esam, tā kā jau, nu jau esam fināla taisnē. Pēteri, lūdzu.
Paldies. Jā, man priekšsēdētāji jau atbildējis arī nu, par šo te termiņiem un par mūsu Garkalnes, par ūdeni, jā, bet tad man jautājums Jurim, tas sadalīšanas, viņš jau diezgan ilgi mums iet tas pasākums, tur ir kāds šķēršļa vai kas cik atliks, ka varētu pilnībā sakārtot šos jautājumus, ka jūs pārņemēt tādaši savus. Nu,
bet šis ir pēdējais lēmums šim.
Šis arī būs pēdējais, ja mums
jā.
Viņi varēs, tad viņi principā paliek neatkarīgi ar šo, un tad Mārsela aiziet, un praktiski tad Baltezers viss saka, lai aiziet mums pie Rīgas ūdens. Tā kā mēs...
Nu, Baltezers brīdī... vēl ir lēmums ar Rīgas ūdeni, šis vēl nav lēmums par Rīgas ūdeni.
Jā, es sapratu, bet tajā brīdī tad praktiski Garkalnes ūdens tiek likvidēts mums, ja, kā kapitāls.
Jā, un vēl tad tas precizējušais jautājums, ko jūs jau šobrīd pirms tam apspriedāt par pamatkapitāla palielināšanu, tas tad būs šie divi jautājumi, tad to novada to visu iztrūktošās lietas, novada līdz galam, un tad tas termiņšības domas sēde ir jūnija sākumā, tad nu, visticamāk, ka tad mēs varam skatīties, kā reālāko kādu 1. jūliju, tas varētu, nu, optimistiski notikt, ja viss notiek, kā notiek, ka mēs varētu tad ar 1. jūliju sākt sniegt šo pakalpojumu jaunajā aglomerācijā.
Jā, labi, paldies, bet tad, nu, teiksim, tas Mārsela jautājums arī šeit attīstītājs Kaspars ir, jā, nu, teiksim, tā kapacitāte, nu, ņemot vērā, ka, nu, jā, tur viss šīs ūdens kanalizācijas sistēmas, jā, vai centralizētie inženieri tīkli. Cik Mārsila vēl plāno attīstīties tur tas audaru gals un vai tā kapacitāte šobrīd jums šīm te jaudas ir kaut kāds rezerves vēl, vai jums kaut kas, tā ka tur baža nav par to, ka jūs varētu arī kvalitāti apkalpot?
Nē, es jau iepriekšējā stāstījumā centos atbildēt, ka šobrīd jau visi mārciņu notekūdeņi iet uz ādažiem, un līdz ar to mums nav nekādu problēmu arī paņemt pretī tos notekūdeņus, ja mārciņa attīstās nu, pilnā teritorijā un pilnā apjomā. Un patiesībā sakot, mārciņām jau nemaz arī nav citu alternatīvu, kā tikai caur ādažu ūdeni savus notekūdeņus novadīt. Tur mēs strādāsim kopā, un ja būs kādas problēmas, tad mēs risināsim, bet tuvākajā laikā nav paredzēts, jo arī mēs ādažu pusē jau esam pagājušajā nedēļā parakstījuši piektā bunduļa izveides līgumu ar CFLA, kuru mēs izbūvējam līdz 27. gadam. Tātad mēs novadā kopumā varēsim par 15% kāpināt kanalizācijas notekūdeņu savākšanu. Un Mārsilu gals ir noteikti nav lielākie notekūdeņu nodevēji. Mums ir lieli ražošanas objekti, mums armija ļoti attīstās, un tā kā mēs esam gatavi, un mums ir visi tehniskie līdzekļi, lai to nodrošinātu.
Labi, paldies, paldies. Paldies, Jurim, un
Es
paldies.
vēl būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojumu, paturot prātā, ka punktā 1.1 būs trešais pielikums arī, un arī vienošanās būs trešais pielikums vēl klāt. Ja? Uz domas sēdi. Grafiskais attēlojums tātad. Lūdzu. Ingrīda slēdz, jo Lelda uzrakstīja, ka vairs nepiedalās viņa izlaidums. Paldies! Visi deputāti klātesošie esam par 10 un virzam uz domes sēdi. Paldies arī ziņotājiem. Nākamais jautājums 11. Ne, meloju, piedošanu 19. Par pašvaldības sijā Garkalnes inženiertīkli pamatkapitāla palielināšanu. Lūdzu, Evita.
Jā, tātad atbilstoši jau uzsāktajiem un vairākiem robežu nodomus pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem ir uzsākta Garkalnes ūdens sašķelšana, kur ir paredzēts šo te robežu no pašvaldības kapitāla daļu pievienot Garkalnes inženiertīkliem. Atbilstoši šiem te pieņemtajiem lēmumiem ir veikta mantiskā ieguldījuma vērtēšana, un vērtētājs ir sniedzis savus atzinumus, kā arī norādījis, ka manta ir pietiekama. Un šis te pamatkapitāla palielināšanas summa ir 2.302.467 eiro. Un tādēļ tiek virzīts šāds lēmuma projekts un lūdzu atbalstīt reorganizācijas rezultātā pamatkapitāla palielināšanas jā, Garkalnes inženiertīkliem par šo te summu un uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem organizēt tātad jā, Garkalnes inženiertīkli un jā, Garkalnes ūdens dalībnieku sapulces par kapitāla daļu, reorganizāciju pamatkapitāla palielināšanu, statūtu izmaiņām un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam. Paldies!
Paldies, tur vienīgi konstatējošā daļā 1, 2, 3, 4. Kopā tur kaut kāds kvadrātiņš pirms 81 un pirms 18 parādās.
Jā, tas ir tas droši vien pārveidojies zīmīte apmēram, jo tās, jā.
Vai, labi, nezinu kas, bet tur vajag sakārtot, lai nav tā jautājums, kas tur varētu būt apmēram vai vēl kaut kas, jā, sakārtojums. Kāda būtu jautājuma pēc būtības? Lūdzu, Haralds.
Tikai informatīvi, cik liels būs pamatkapitāls pēc palielināšanas?
Garkalnes inženiertīkliem.
Jā.
Tad tas ir jāprecizē, jāpaskatās, jāpaskaita.
To mēs varam atsevišķi arī. Paldies, Evita. Jā, es gribēju zināt to kopējo, cik mums ir. Paldies.
Vēl jautājumi? Tur noteikti es saprotu, ka vēl arī pie Rīgas ūdens pārņemšanas tagad mēs nododam Garkalnes inženiertīkliem, ja? Bet pēc tam, kad mēs dosim lietošanā Rīgas ūdenim, tad mums būs
lietošanā nemainīs šo te, pamatkapitālu.
Jā, bet tad, kad pārvērtēsim, tad
vajag
mirklī būs vēl lēmumi.
Jā.
Okay. Labi, sapratu, paldies. Kādu vēl jautājumu lūdzu? Rita, lūdzu.
Es gribēju jautāt, mēs palielinām šo pamatkapitālu, mēs pārņemam arī kaut kādu mantu, ja tā kā saprotu, palielinot, nu? Mums
palielinās,
jā. Bet tā saimniecības, nu, ko mēs pārņemam, vai viss ir reģistrēts kadastrā, un nu, cik liela tas apjoms, mums tāda nav pielikuma, nu, kas tieši pāriet. Tīri mantis, nu, tāds, ka parasti, ka mēs pārņemam, ir kaut saraksts, kas nāk līdzi.
Saraksts ir.
Tad to es laikam palaidu garām.
Tas iespējams arī tajā jāapskatās tajā vērtējumā, bet ja nav, tad pievienosim.
Jā. Labi, tad es izpētīšu domu sēdi. Paldies.
Nu, tur tajos reģistrā atzinumos tur ir iekšā, cik ir saistības, cik ir...
Nē, tas ir cits. Tās ir saistības.
Ir apgrozījuma līdzekļi, cik ir ilgu ūdens apgādes kanalizācijas inženieru tīkli. Tie ir varbūt vienkārši tie saraksti jāpieliek klāt.
Nu, tie ir mantiskais uzskaitījums, tas bija domājuši.
Jā, bet tur ir saistībā ar iesniegto sarakstu. Bet tie saraksti tad ir tajā pēdējā dokumentā. Paskaties, lūdzu, jo man vienkārši jums redzēt.
Jā, es paskatīšos, precizēšu un nepieciešamības gadījumā tad pievienos. Ne,
nu, tā kā tā ir vērtējumā, bet tad varbūt viņus klāt vēl kā sarakstus, jā, pie tām atzinumiem. Labi, paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Astoņi deputāti esam par, atturas viens, Rita Rīkstiņa Dulģe. Irēna Krote ir...
Man, es atvainojos, man nebija pogas, es atturos.
Atturas divi, Rita Rīkstiņa Dulģe, Irēna Krote, astoņi par, virzam uz domas sēdi. Paskaties, tur vai ir atsevišķo vērtējumā, tur viss ir uzskaitīts, tie visi saraksti un mašīnas un viss tur ir, bet vai tur ir vēl kāds atsevišķs saraksts, Evita, paskaties, lūdzu, labi, jā. 20. Jautājums par nekustamā īpašuma zaļumu iela 4 Garkalna, Garkalns pagasts robežu novads ar kadastra apzīmējumu 806004098 3. Kadastra apzīmējums beigas ir 1251, atsevināšu rezultātu apstiprināšanas un atsevināšanas veida maiņu. Lūdzu ziņos mums Kristīna Baltiņa, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad par nekustamo īpašumu zaļumu ielā 4 bija diskusijas iepriekšējā finanšu komitejā, viņš tika atlikts no iepriekšējās finanšu komitejas. Un šobrīd tātad piedāvā tā lēmuma projekta redakcija, ņemot vērā to, ka visas trīs izsoles ir notikušas bez rezultāta. Tātad neviens nav pārsolījis šo te sākuma cenu. Tad ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto, tad ir lūgums apstiprināt atsevināšanas procesa rezultātus un atzīt izsoli par nenotikušu. Neatgriezt tātad iemaksāto izsolas nodrošinājumu maksu, par to mēs arī tad diskutējam iepriekšējā reizē. Un savukārt arī atcelt daļā 2024. gada 29. maija lēmumu attiecībā uz konkrēto nekustamo īpašumu.
Jā, bet man būtu lūgums virsrakstā uz domas sēdi nomainīt, jo te ir par atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu un otro daļu par to un atsevināšanas veida maiņu lūdzu izņemt ārā. Mēs apstiprinām izsoles rezultātus, un mēs nekādu veidu vairs nemainām, tad šobrīd lēmuma projekts ir tāds, ka mēs ir sagatavots, ka mēs pasakām, ka izsole nav notikusi, un šobrīd nekādu citu mēs vairs nerīkojam. Pagaidīsim, meklēsim investorus, pārvērtēsim varbūt pēc gada vai kad, lai šiem zemes gabaliem noteikti arī uzradīsies interesants un pat tirgus cenu mēs varam
Jā, bet
arī soli mēģināt vēlreiz dot izsoli.
es šobrīd redzu, ka tajā lēmuma projektā, kas esmu atvēris vaļā Lietuvā, man ir tikai beidzās virsraksts ar
Jā,
apstiprināšanu.
bet es runāju, Ingrīda saprotu to,
Ā, Ingridē, tas bija, es tā kā manī gal šobrīd
darba
mēģinu saprast.
kārtībā viņš ir ar to un atzināšanas veida maiņu, lai lūdzu ieliekam uz domas sēdi tā kā tas lēmuma projekts.
Bet
Jā, labi.
deputāts ir gājis ir ievietojis priekšlikumus pie šiem trīs lēmuma projektiem. Nu,
Jā,
es tā
labi,
kā skatīju.
paldies, bet man par šo vēl ir vai ir jautājumi deputātiem šobrīd, Kristīnei? Nav. Labi, paskatāmies priekšlikumu. Tātad Jevgēņija Sergejeva priekšlikums ir ņemot vērā pretendenta vēlmi iegādāties īpašumu un saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 3.2. pantu 3. daļu institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsevināšanu, jeb komisija ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsevišķināšanas veidu, pārdošanu par brīvo cenu, nosacīto cenu noteikt vienādu ar trešās izsoles sākuma cenu, izsoles solis 1000 eiro. Var pievienot nosacījumu, ja piesakas vairāk pircēji, tad ir rīkojuma atklāt izsoli ar augšu pējošu soli. Lūdzu, Jevgēņija, jums vārds.
Jevgēnija vairs nav, man liekas.
Nu, tā tad ir priekšlikums tomēr nu, tā kā virzīt uz izsoli. Nu, es teiktu godīgi, ka es... Jā, Kristīne, varbūt es...
Es drīkst pirms Burkovska kunga
Jā,
iebilst vēl.
lūdzu.
Es vēlētos tātad lūgt vērst uzmanību, ņemot vērā to, kas norādīts arī priekšlikumā, ka tātad pirmais vērtējums šim te zemes gabalam, tas pats arī attiecās uz pārējiem diviem, ir, pieņemsim, šim konkrēti ir 84 000 eiro, un tad tā brīvā cena, ja būtu 51 000, tad tā milzīga starpība. Un es nezinu, vai mums labprātīgi, es šobrīd runāju retoriski, tā starpība ir pārāk milzīga, manuprāt, lai mēs vienkārši pārdotu ļoti steigā par brīvu cenu, kas ir gandrīz 30 eiro starp 1000 eiro starpību.
Jā.
Nu jā, tas ir, lai mēs deputāti varētu pieņemt šo, nu, sapratni, kā mēs balsosim par šo priekšlikumu. Paldies tev par šo komentāru. Haralds, lūdzu.
Jā, man tas likās loģiski tomēr pateikt, ka nu, tas vienīgais pretendents, kas faktiski bija iemaksājis to drošības naudu par visiem tiem trijiem īpašumiem, nu viņš arī sniedzis to paskaidrojumu, ka izsolē nav varējis piedalīties kaut kāda tehniska iemesla pēc. Es, protams, nezinu, ko tas nozīmē, bet nu, tāda datuma tur arī pievienot. Tā ka nu, tā vēlme iegādāties bijusi ir. Un tā nauda, es saprotu, arī dzene ir samaksāta. Līdz ar to tas jautājums nav arī tik viennozīmīgs. Ja? Nu, uz to es vēršu uzmanību.
Viņš
Tas
nav
kā.
viennozīmīgs, bet katru lēmumu var pārsūdzēt, un tad
Protams.
nu, mēs nevaram izpētīt. Nu, tad ik viens pateiks, man bija tehniskas problēmas. Nu, pie jebkuras izsoles šādi tad aizies
Nē,
precedenti.
piekrītu. Jā, nē, tur nav šāda precedenta.
Nē, es ne
Piekrītu
par to, es tikai
deputātam.
vēršu uzmanību uz šo
Tad,
apstākli, ka tāds
jā,
arī
bet
pastāv.
ja tiesa pierādīs, ka, nu, tiesā pierādīs, ka jā, tur tas ir bijis, nu, nepārspējami, un tas ir kaut kāds šīs elektroniskās izsoles, nu, portāla. Cik es zinu, tad parasti patiesībā viņi pagarina šos termiņus, ja viņiem pašiem ir šī problēma. Bet tai otrai pusē, nu, tas gan būtu jāpierāda, jo citādāk, nu, tad vienam mēs ticam, ka bija, otram ne, nu, mums jau nav pat tādu izmeklēšanas veidu, kā mēs to varam secināt, tā kā, bet ir iespēja noteikti pārsūdzēt, un ne jau mēs pašvaldību tagad arī iebildīsim pret to, ja tiesa lems, ka tas ir pierādāms un viss, nu, tad mēs droši arī lemsim, ka atgriežam šo nodrošinājumu naudu, un nav jau mums uz to
Nē, es
jāpelnā.
vēršu tikai to uzmanību uz to, ka tā vēlme iegādāties tos īpašumus ir bijusi. Nu, to apliecina arī, es saku, tie
Nē,
maksājumi.
protams, bet vai tā vēlme iegādāties ir pa trešdaļu lētāk nekā ir tirgus cena? Nu, tad varbūt ir jāgaida Nu, tas īstais pircējs, tā kā mums arī izdevās ar šo zemi pie Sāgas, pie IKEA. Jā, 3 gadus tirgojām, un redzi, bija īstais pircējs par tirgus cenu. Nu, tur gan reiz 5 vēl vai vairāk. Bet principā, nu, vai tagad mums ir tik ļoti nepieciešami šie finanšu līdzekļi, lai mēs, nu, tā kā, nu, tas ir mans viedoklis, bet katrs var lemt, kā vēlas. Kristīnei bija roka, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju vēl tā kā piebilst, varbūt atbildot arī Burkovskam kungam par to, ka jā, persona tā tad norāda par šo, tas arī, ko priekšsēdētāji teica, par šo tehnisko kļūmi, bet tā ir lirika. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā visas šīs tehniskās, sauksim tās, kļūmes ir pierādāmas, ja tā tiešām ir tehniskā kļūme, un arī normatīvi tā tad nosaka to, ja ir tehniskā kļūme ISO lapā, kur ir elektroniskā ISO, tā tad par to tiek ziņots, vai tiek ISO, tiek pārtraukta, pagarināta. Tur ir daudz un dažādi nosacījumi. Tā kā uzrakstot uz papīra bija tehniskā kļūme, nu kāda tehniskā kļūme? Nu, varbūt par tiem datoriem beidzās baterija, tā nebūs tehniskā kļūme. Nu, tas ir, nu tā kā es jā, gribētu tā kā teikt, ka nu, par tām tehniskiem iemesliem tas ir tāds ļoti tāds diskutējums jautājums. Un vēl man ienāca prātā doma, ka varbūt ir vērts papildināt lēmumu projektu. Iespējams, ka mums ir nepieciešams šo īpašumu arī pārvērtēt pie nākamās izsoles.
Jā, pie nākamās, tad, kad mēs, nu, par to vispār lemsim, veikt šo vērtējumu.
Varbūt mēs,
Bet
jā.
vai šobrīd jādzen tie zirgi ir, nu,
Varbūt nē, jā, bet nu,
šobrīd tas
tas
sludinājums
ir
bija, nu,
viss.
mēs redzam, ka ļoti aktuāla tā vieta nav šobrīd, bet pēc gada varbūt būs mainījusies situācija. Nu, es
Piekrītu.
tā vienkārši domāju, bet jā, paldies.
Nē,
Jānis Valners, lūdzu.
nē. Jā, labdien visiem. Es tā vienkārši informatīvi pēc gribēju paziņot, ka es kādas 3 nedēļas atpakaļ saņēmu, ne vairāk, varbūt pat jau mēnesi atpakaļ saņēmu zvanu. Žēl, ka nav Sergejeva kunga, jo iesniedz zvanītājs bija persona, kas bija samaksājusi naudu izsolē, bet viņa dalība netika apstiprināta no pašvaldības puses. Varbūt līdz domas sēdē mēs varam noskaidrot, vai tiešām šī te, vai varbūt tā ir mūsu kļūda, nu tā kā Sergejeva kungs varbūt nu, neapstiprināja viņu dalībai.
Nu, vēl kādu citu dalībnieku, tā kā.
Jā, nē, tur ir tā, viņš teica, ka viņš ir apmaksājis visu to dalības maksu, bet viņš nesot apstiprināts izsolē. No mūsu puses, no pašvaldības puses, parasti Jevgenijs Sergejevs, kad ir saņemta šī te maksa, pirmā iemaksa, tad viņš apstiprina un tad tikai var piedalīties izsolē, solīšanā. Un šeit varbūt līdz domas sēdē vajadzētu pie Jevgenija griezties un noskaidrot, vai viņš ir veicis šo te apstiprināšanu šim te
Bet
dalībniekam.
tas ir tā kā šai firmai, par
Jā,
ko ir lēmums?
nu, es tā sapratu. Nu, es domāju, ka nevar būt tā sakritība, ka mums vēl kādam ir bijusi tāda.
Ļoti interesanta informācija.
Bet varbūt tās jānezina uzņēmuma nosaukumu.
Nē, viņi nestādījās priekšā.
Bet tas nevar būt tas pats, kas
Es
ir maksas
vienkārši uzreiz jau
izsaukājums.
novirzīju pie Jevgenija Sergejeva, jo man tādas, nu, es neapstiprinu. To apstiprina izsoļu komisijas priekšsēdētājs.
Bet tas nevar būt, Jāni, ka tas ir tas pats uzņēmums. Nu,
Es
tā kā bija.
domāju, ka tas arī ir tas pats uzņēmums, jo nav bijis, pa citām nav bijis nekādas sūdzības. Nu, jo
Bet ja
tā
jau viņš
ir.
nav apstiprināts izsolē,
Jā.
tad
Nē, bet
jau.
tas ir cits, jo šis ir autorizēts izsolē.
Ā, ir
Saprotu.
autorizēts,
Jā,
tad ir
šis ir
tad
jau viņam
viņš nav
automātiski
veicis
tā
vienkārši
nauda tiek
solīšanu.
atgriezta.
Tad
Es saprotu, ka tu runā par vēl
atsaucas.
kādu
Nē, nē,
uzņēmumu.
nē, nē. Nē, es domāju par vienkārši, es negribēju, lai mēs kļūdāmies kaut kur, nu, kad pašvaldības vainas pēc. Tad jā, ja viņš ir autorizējies, viņš ir apstiprināts no pašvaldības puses, tad jā, tad, protams, viņam ir jāiesniedz kaut kādi dokumenti, kas
Nē, te ir
apliecina
šitais
tehniskās
norādīts, viņš ir
kļūdas.
autorizējis, viņš vienkārši nepārsolīja to viņš atsaka, ka viņš nevarēja veikt solīšanu tehniskas kļūmes dēļ. Par
Nē.
to tad nav mums
Jā.
vēl viens uzņēmums, ja?
Nē.
Ok,
Paldies.
paldies. Haralds, lūdzu.
Nē, man pēkšņi sāk likties, ka nav pilna informācija. Nu, tās debesis nav skaidrs.
Ceļš tā
Nē,
kā ir.
šis ir autorizējies. Tas ir autorizējies.
Jā, bet žēl, ka nav pats Jevgeņijs Sergejos, viņš tomēr vada šo komisiju. Un tā.
Nu,
Man ir kā mazliet mulsinoši būt tagad balsot par virzīšanu domu līdz galam, tā kā nezinot, kas tur ir. Tāpēc es tādu diezgan. Nu, labi. Paldies, jā.
es varu pateikt godīgi, man savukārt liekas nosinoši, ka mēs pa visām varītēm pūlamies viņu pārdot. Pa 30 000 lētāk nekā ir novērtēts pirmajā izsolā.
Par to nav diskusija, Kristīna. Es domāju, ka te drīzāk stāsts par to, kas tur ir vēl tajā starplaikā noticis. Nezinu, kas tas par zvanu, par ko Valnēr kungs tur min un tā.
Nu, vai mēs tur veiksim to izpēti tagad? Nu, tāpēc var pārsūdzēties lēmumu, un ja tu domas lēmumu, un ja tur būs kaut kādas pierādāmas lietas, tad arī atgriezīs šo finansējumu. Bet tagad par priekšlikumu. Šeit ir priekšlikums par šo pārdošanu par brīvo cenu. Lūdzu, esam visi sakoncentrējušies pēc informācijas. Varam balsot, vai ir vēl jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsojumu, vai jūs atbalstat šo Jevgeņija Sergeja priekšlikumu vai neatbalstat? Tā. Šeit ir tā, 7 ir pret. Deputāti atturas Pēteris Salinieks un atturas Ludmila Vorobjova. Irēna, jūs varbūt mutiski varat nobalsot?
Tiešām atkal nav. Es esmu
Nav, jā.
it kā spiedu.
Kāds jums
Pret.
lūdzu ir balsojis? Pret.
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 Jā.
Jā, tad ir 7 elektroniski pret, 1 mutiski Irēna Krote pret, 2 atturās Pēteris Salnieks, Ludmila Vorobjova. Priekšlikums netiek atbalstīts. Un tagad lūdzu par lēmumu projektu sagatavot to, kad mēs atzīstam, ka izsole nav notikusi. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, visi deputāti 10 esam par. Paldies. Nākamais jautājums 21. par nekustamā īpašuma lielā zaļā iela 25 Garkalna, Garkalnas pagasts robeža novads ar kadastra numuru 8060004 0622, kadastra apzīmējums beigās 0623, atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, te nosaukumi Ingrīd jāmaina arī, jā?
Jā.
Es nezinu, vai pat ir jāziņo, nu šī ir otra tā pati izsoka, ko mēs jau divas
Jā.
komitejas
Un nākamais
runājām,
lēmuma projekts tāds pats
diskutējām.
ir. Un pie katra Sergeja kungs ierakstīs tātad šo priekšlikumu, līdzīgi kā pie pirmā. Ideja ir vienkārši tātad nevienam no šiem trim īpašumiem, tātad izsole nav notikusi, ne pirmā, ne otrā, ne trešā. Ir bijis tas viens pretendents, tas sijā, kurš katru reizi tehniskas kļūmes pēc tātad nav varējis veikt šo te nosolīšanu. Un, nu, principā arī šis lēmuma projekts ir tātad sagatavots tādā redakcijā kā iepriekšējais, un arī nākamais, kad apstiprinam atstiprināšanas procesa rezultātus, atzīstam izsoli par nenotikušu, naudu neatgriežam, un tātad attiecīgi arī atceļam 24. gada 29. maija lēmumu konkrēta daļā par šo te nekustamo īpašumu.
Bet te man ir jautājums. Te ir konstatējušā daļā ierakstīts, ka vai atgriezt samaksātos izsolēm nodrošinājumu 11 000.
Tas ir no viņa iesnieguma priekšsēdētāja. Tas ir no viņa iesnieguma. Tas AB, tas ir citāti no iesniedzēja iesnieguma katrā
Bet
lēmuma
būtībā tā
projektā.
nodrošinājuma maksa tā tad ir 2 000, nevis
Jā,
11.
11 500 ir kopējā par visiem trīs īpašumiem.
Ah,
Tas ir
okay.
katrā lēmuma projektā. Tas bija sākotnēji var ierakstīts sākotnēji sagatavotajā lēmuma projektā, kura autora es
Okay.
nezinu.
Ah, es saprotu, jā. Bet to nodrošinājumu maksu nosaka izsoles komisija, ja pati.
Tie ir 10%, jā, no, tas ir no likumā
No
ierakstīts.
likumā noteikti, ok, jā.
Re, kur ir astotajā punktā?
Jā, es zinu, es
Viss
višķi
labi.
apmeros ar tiem
Ne,
cipariem, jā,
jā,
paldies,
bet A
jā.
un B, tātad punkti ir citāds no iesnieguma
Jā,
nodaļas,
un
jā.
te, jā, tā 2000.
11.500 ir kopējā.
Paldies, bet te arī ir priekšlikums labot tekstu MTA uz MTE, paskatieties, vai jums tur ir izlabots.
Es atvainojos, es esmu pārrakstījusies. Vakardien tas vienkārši notika ļoti
Jā,
ātri.
lūdzu,
Es
paskatieties
izlabošu.
visur, lai visos lēmumos ir nu,
Jā.
pareizi tie. Es saprotu,
Es
ka
ļoti atvainojos, es tad esmu pārstājis tavu ziņu.
jā.
Es izlabošu.
Bet te arī lēmuma priekšlikums ir tātad šo ierosinātu šajā likumā paredzētu atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvo cenu, nosacīto cenu noteikt vienādu ar trešās izsoles sākuma cenu un izsoles solis 1000 eiro. Kāda būtu jautājuma par priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojam vai atbalstam vai neatbalstam šo priekšlikumu. Vai visi esam nobalsojuši? Varbūt varam slēgt.
Pēters vēl
Ah,
nav.
Pēteri. Pēteri, par priekšlikumu jābalso. Pēteri, Salenieki, jābalso par priekšlikumu. Par priekšlikumu.
Drīkstas
Jā,
vēl
Kristīna.
ātri iestarpināšu, ka aizmirsu vienkārši pateikt. Mēs arī papildināsim lēmumu projektu šos te trīs ar tātad ar atsauci uz pārsūdzēšanas iespējām, tā kā mēs runājam, jo šis ir negatīvs vienkārši tekstuāli tā, lai uz domas sēdi viņš ies ar papildinājumu, lai nav priekšlikumu jāraksta.
Paldies. Tātad
Es mutiski pret, jo man atkal rādās, man rādās
jums
neparādīšu.
tagad
Tagad
ir,
ir?
jums ir parādās pret, jā, jums ir
Jūs.
parādās. 9 esam pret. Pēteris Salinieks, kāds tev ir, tu nepaspēji nospiest tomēr progu? Vai tu esi par, pret vai atturies?
Pēters
Es esmu atturējušos.
Atturās. Un viens Pēteris Salinieks atturās. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad lūdzu par pamatdatiem izlabojumu. Tur tas, no, ja ir kļūda burtā un arī, protams, ar šo nosacījumu, ka var pārsūdzēt no, nu, normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Kādi būtu jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Nav, tad lūdzu balsojam. Pēteri, mēs tagad balsojam par pamatdatiem. Visi 10 deputāti esam par virzam uz domas sēdi. Un līdzvērtīgs arī lēmums 22. Par nekustamā īpašumu Lielā zaļā iela 19 Garkalni, Garkalns pagasts. Robežu novads ar kadastra apzīmējumu 806-004-0982. Kadastra apzīmējums 0982 arī tāpats kā numurs. Atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu. Un arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts līdzvērtīgs, kad atzīt izsoli par nenotikušu, bet šeit mums ir atkal priekšlikums no Jevgenija Sergejeva, kā paredzēt atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvo cenu, nosacīto cenu noteikt vienādu ar trešās izsoles sākuma cenu, izsoles solis 1000 eiro. Tātad var pievienot nosacījumu, ja piesakās vairāk pircēji, tad ir rīkojama izsole ar augšupejošu soli. Kāda būtu jautājuma par šo priekšlikumu? Nav, jo esam jau izdiskutējuši. Tad lūdzu balsojam par deputāta Jevgenija Sergejeva priekšlikumu. Atbalstam vai neatbalstam? Vai atturamies? Par priekšlikumu tagad balsojam, jā? Ja? Tātad esam 9 esam pret, viens deputāts ir par atbalsta priekšlikumu, tas ir Pēteris Savinieks. 9 esam pret, priekšlikums nav atbalstīts. Un lūdzu tagad uz pamatdatiem, vai būtu kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti esam par un atzīstam visu par nenotikušu. Lūdzu, virzam uz domas sēdi. Paldies. Paldies, Kristīne. Nākamais 20. Tā, uzkavās man dators. Aizgāja. 23. jautājums par dalību projektā Eiropas Savienības, Eiropas lauksaimniecības. Varbūt es nelasīšu atkal līderības projekts, ko mēs jau divus virzījām tālāk. Atkal šajā trešajā kārtā startē iestāde ar projektu, un šoreiz tā ir robežu bibliotēka. Varbūt tad uzreiz arī Daci lūksim mums izstāstīt.
Jā,
Dacis Mukša.
labdien!
Labdien!
Labdien! Jā, tas varbūt tas iesākums ir tāds, ka šī gada budžetā mums bija plānota projektoru iegāde, kur bija paredzēta naudiņa 1350 eiro apmērā, un šobrīd tā kā jau konkrētāk meklējot piedāvājumu, secinājām, ka šī summa ir nu, tāda, ka īpaši labu projektoru mēs nevaram nopirkt. Un tāpēc radās doma, ka mēs varētu startēt līdera projektā un tad vienkārši šo te projektoru mēs varam iegādāties kvalitatīvāku, ar kuru varam arī piedāvāt ārā kino seansus un nu, tāds, ka būtu piemērots gan ārā, rādīt gan iekšā. Un tad ir tā, ka tā līdzfinansējuma daļa varētu būt šie 1350 eiro no Ropašu bibliotekas budžeta. Un kopējā projekta izmaksas pēc tādas veiktās tirgus izpētes un konsultācijām ar zinošiem cilvēkiem mums sastādītu 6640 eiro. Varbūt ir kādi konkrētāki jautājumi. Nu, tas tā īsumā, ko es varu pateikt par projektu. Viņš ir, jā, mums ir skaidra tā summa un šobrīd notiek rakstīšana.
Paldies. Šobrīd tā tad ir lēmums, ka ja cerams, ka līderība atbalstīs, tad jau šis finansējums budžetā bija paredzēts, bet uz līderu projektu iespējām var iegūt vairāk, kā jūs redzat, gan statīvus, gan labāku projektoru, bet tā precizētā summa jau būs tad, kad jūs būsiet, ja būsiet apstiprināti un būs jau šis iepirkums veikts, tā kā varētu būt, ka mums kaut kad pie šī jautājuma būs jāatgriežās, lai precizētu kaut kādas summas, ja nepietiks ar to līdzfinansējumu, kas jau ir projektoram
Es
paredzēts. Nu, tas tā
ļoti
vienkārši
ceru, ka
nākotnē. Ļoti ceram, ka pietiks,
Es
bet
ļoti ceru, ka pietiks, jā.
lai.
Jo reāli ir tā, ka tas pamata atbalsts ir 70%, bet nu, centīsimies dabūt augstāku atbalstu.
Labi, jā, paldies. Tā jautājumi. Rita, lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu. Liela summa, Dacia, jā, liela summa, bet tas jau tāds tā kā profesionāls. Droši vien tas ir projektors, kas rāda nu, gaismā. Dažreiz agrāk bija tas, nu, ka tumsā vajag noteikti, jā, bet tas arī droši vien tā jau ir rādījis ārā gaismā, un tas ir tāds, ja kaut kas domāts.
Nu, man gan teica, ka tāpat vajadzīgs ir īsti dienas laikā, nē.
Nē, 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 aha.
Jā, jo tās summas ir īstenībā astronomiskas, nu, projektoriem nebija tā domājis, nu, likās, ka ir mazākas, bet, nu, jā, sākot pētīt, šis, ko konkrēti man tā kā piedāvāja, viņš teica, ka tas ir pats optimālākais variants, un tur ir, nu, es nesaukšu tos tehniskos rādītājus, bet, nu jā, ieteica gan projektoru, kāds būtu mums vislabākais, un arī šis te ekrāns, kas ir ērti saliekams, pārvietojams un tāds kompakts.
Jā, galvenais jau arī pēc tam tas gals dats, ja dators ir pretī, lai dators velk un internets. Nu,
O,
tādā
nē, ar
ziņā,
to
lai
viss
to
ir kārtībā.
skaidrs. Labi, paldies, jā.
Jā.
Paldies. Vēl jautājumu deputātiem? Nav. Paldies, paldies. Haraldam ir, es atvainojos, lūdzu.
Man tā intrigē, Dacei, vēlējos pajautāt, ko jūs plānojat rādīt? Nu, iekārdinēt.
Ir tā, ka dažus gadus atpakaļ mēs jau iesākām ārā kino rādīšanu, un mums tā kā tuvākas ir šīs te vēsturiskās filmas, un cilvēkiem īstenībā ir liela interese, bet mums tā tehnika bišķi nevelk.
Jā,
Un es,
bet
protams,
varbūt, ka
nezinu
straumi
pašai.
vēl nav redzējuši cilvēki un
Vai
vajadzētu
straume
bibliotēku.
bija? Pie
Un
mums bija
bibliotēku
straume,
vēl
bet
arī.
jā, mums
Bet
bija arī
ārā
straume.
laukumā, jā.
Nu jā,
Nu,
es tikai uzreiz
mums
pie
Harald
autortiesību.
jāseko līdzi vienkārši,
Jā,
jā.
bet es gribu atgādināt, ka
Jā.
autortiesības jāiet
Jā,
publiski
protams,
izrādīšanās.
mēs
Paldies.
pērkam arī licences.
Jā, nu tad gādājiet tikai krēslus skatītāji. Paldies.
Mums ir ārā skatuve, mums tā ir iedvesmas bibliotekas ārā skatuve ar soliem. Viss mums ir, mums
Paldies.
tik pietrūkst
Paldies,
projektors.
Dāc. Paldies, Dāc. Labdien.
Bet vispār
Paldies.
mums arvien vairāk jāaicina iedzīvotāji ar to labo ideju, kas ir ļoti attīstīta ļoti daudzās valstīs. Un arī pie mums, kad ņemam līdzi to saliekamos krēsliņus, viņi ir gan ērti un tev ir tukša pļaviņa. Pirms 5-10 minūtes pirms pasākuma viss ir pilns un atkal 10 minūtes pēc atkal nav jānēsā tie soli un tā. Man šķiet, ka tas ir tāda laba tradīcija, kas mums jau arī tiešām attīstās, bet varbūt vēl jāuzrunā
Ir
iedzīvotājiem.
nāk cilvēki ar saviem krēsliem, ar saviem plediņiem, un ir arī tāda
Jā.
praksa.
Paldies. Lūdzu par šo lēmumu projektu, vai ir kādi vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi 10 esam par, lai izdodas arī, ka līderība atbalsta un viss jums izdodas. Paldies. Lemjošā daļā tas ir arī viss. Šobrīd izpilddirektors atbildēs par domas sēdē uzdotajiem jautājumiem. Es saprotu, ka ir Vilkmes pārstāvji un Garkalns inženiertehniku pārstāvji. Ja? Lūdzu, Maksim, dodu jums vārdu.
Jā, paldies. Labdien visiem. Tad domas sēde bija uzdot divi jautājumi. Sapratu, ka Gunturs nepiedalās domas komitē, bet jautājums bija pirmais par apsimikošanas maksu, un otrs jautājums bija par un zudumiem Garkalnes inženiertīklos. Tad pirmo jautājumu, tad kapitāla sabiedrība ir jauns valdes loceklis, kurš arī izskatīs, pārskatīs budžetu, attiecīgi atradis rezerves iekšējas, un ir secinājis, ka var iekļauties esošas apsmīkošas maksas ietvaros un sniegt attiecīgi pakalpojumu. Jā, tad varbūt tad varētu tad papildināt mans teikto Jevgēnijas no Vilknes valsts loceklis.
Lūdzu, ja jūs matvējums,
Jā,
lūdzu.
labdien.
Labdien!
Jā, tiešām Martā man ielika par jauno valsts loceklu. Steigā vajadzēja pieņemt lēmumu par tām izsūtīšanu. Mēs tās izsūtījām, kas tika jau apstiprināts februārī. Bet laikam ritot tika konstatēts, ka saņēmām pietiekami daudz jautājumu par neatbilstībām, tādām ļoti primitīvām lietām. Un sākām analizēt pamazām un sapratām, ka nu, tiešām ir pielaistas daudzas kļūdas. Tā kā mēs esam pašvaldības uzņēmums un mums jāsniedz efektīvs, kvalitatīvs tas pakalpojums, nu, tika pieņemts lēmums, ka mēs tomēr atteiksimies no tām tāmēm, kas tika izsūtītas. Saistībā ar, vai tas ir tiesiski pamatoti vai nē, tāda likuma nav. Vienīgais tas ir tas, ka likums nosaka, ka mums ir jāizsūtina tās tāmas līdz 15. oktobrim katru gadu, bet par atcelšanu tādu. Nekas to nenosaka. Jā, un tāpēc tagad bija dalībnieku sapulce arī mums, un mēs vienojāmies, ka līdz 10. jūnijam Vilkme iesniegs budžeta grozījumus, kur mēs veiksim ar iekšējo reorganizāciju uzņēmuma. Celsim arī to kvalitāti tādā ziņā, ka mēs celsim darbiniekiem algas, fizisko darbu veicējiem, santehnīkiem, eku pārziņiem. Bet administratīvo slogu mēs mazināsim, un tur mēs algas tā kā atstāsim tādā līmenī, kādas viņas šobrīd arī ir.
Tad ir cerība arī uz santehniķiem, un kas ir tie speciālisti, ka tiem arī būs augstāka alga, un mēs varēsim, jūs varēsiet iekonkursēt, ja?
Jā,
Ok.
tieši tā.
10. jūnijā, tad izpilddirektors to varēs
Jā,
redzēt.
mums ir termiņš līdz 10. jūnijam. Jāsniedz budžeta grozījumu. Tagad es aktīvi pie tā strādāju. Un es ceru, ka mēs varbūt arī ātrāk izdosies to visu izdarīt.
Paldies. Par šo kādu jautājumu deputātiem? Lūdzu, Rita.
Arī pēc 10. Es gribēju par tiem tarifiem, tā kā būs arī tāds lēmums, jauni tie izcenojumi arī būs, vai ne, vai es kaut ko laikam nesapratu, vai
Izcenojumi
nebūs.
paliek 2024. gada. Nu, viņi tā kā
Neceļas
turpinās, tas
apsaimniekošanas
bija,
maksa, jā?
jā, nekas neceļas, paliek tādi paši. Stopiņu iedzīvotājiem un Vangažu iedzīvotājiem tas ir ļoti liels plus, jo tur bija pieaugums diezgan liels, tur stopiņos 14%, Vangažos 19%. Bet robežos tika plānots samazināt uz 3% vidēji. Bet tā kā mēs atceļam, tad paliek viss tā, kā bija iepriekš.
Bet kapitāla sabiedrība plānojas ar šiem izcenojumiem, kapitāla sabiedrība plānojas darbs ar peļņu, ja?
Jā, jā.
Ja,
Tas
visi
ietekmē
cenu.
Saimniecisko darbību, bet ne tik būtiski, ka izvilksim 25. gadu.
Nu jā, tas arī izvilksim, tas ir labi, bet jā, ja pēc tam jāatceļ būs augstāk, tas arī būs liels iedzīvotājiem, teiksim, sloks nesaprašana, bet savs skaidrs, paldies.
Paldies par tagad par ūdensvedumiem, paldies Jevgenijam.
Tātad par uzzudumiem, tad es šiem jautājumiem varu atbildēt ar Tīnu Dedeli no Garkonas inženieru tīkliem valdes locekle.
Lūdzu, Inet. Mēs jūs nedzirdam.
Mēs jūs nedzirdam, Inet.
Tagad?
Tagad dzirdam.
Atvainojos. Tātad, labdien vēlreiz.
Labdien.
Par ūdens zudumiem par Garkalni runājot, tātad gada beigās, kad mēs noslēdzām 24. gadu, ūdens zudumi bija 36%. Nu, es jau, man liekas, biju toreiz pie gada pārskata apstiprināšanas arī par to biju minējusi. Labs rezultāts salīdzinoši ar to mirkli, kad mēs sākām tā kā apsaimniekot šo teritoriju no 64 uz 36, tas ir labs rezultāts. Protams, to lielāko varbūt tās devumu deva tas, ka Ziedu parka iela tika tā kā vecais ūdensvads noslēgts un jaunais pieslēgts, tas arī tā kā radīja tos, teiksim, nu, zaudējumus, samazināja tos lielos zaudējumus, kas bija agrāk. Bet, protams, pašreiz ir ļoti, teiksim, nu, būtībā nekas nav mainījies langstījumos. Kāda viņi bija ūdens zudumi, kāda viņi bija tajā laikā, tad tāda viņi arī ir tagad. Nu, varbūt minimāli kādi 5% ir samazinājušies, bet langstiņi paliek tanī pašā līmenī. Būtībā tas samazinājums ir tikai uz upesciema. Nu, uz upesciema tā kā pamata tā kā samazinājās. Uz doto brīdi, teiksim, mēs katru mēnesi, pilnībā katru mēnesi veicam apkopojumu, ne tikai par Garkalni, bet par visām, par visu apsaimniekojamo teritoriju, nu, bet konkrēti par Garkalni, tātad mēs katru mēnesi iesniedzam izpilddirektoram arī atskaites, gan par janvāri, gan par februāri, par visiem mēnešiem, kurā ir norādīti, tad visi tie, tā kā, nu, zudumi. Bet šobrīd uz esošo, teiksim, uz aprīļa beigām, tātad zudumi bija 34%. Tā kā vēl ir 2% samazinājums kopš gada sākuma. Bet mums ir, tā kā, mūsu plāns, tā kā ir uz gada beigām, protams, centīsimies samazināt uz 25%. Nezinu, vai tas būs iespējams vai nebūs, bet, nu, tāds mums ir plāns. Bet, nu, darbus mēs darām daudz. Teiksim, mūsu puiši apseko negaidītas vizītes pie klientiem. Protams, tas viss notiek apvienojot ar citiem darbiem. Teiksim, ja darbiņi ir Garkalnē, tad arī to pašu mēs arī tur pa ceļam arī izdarām tos citus darbiņus kaut kādas un arī apsakojam kaut kādas klientas. Nu, tā kaut kā.
Bet man ir jautājums, nu, cik es tagad arī esmu informēta un iedziļinājusies. Nu, tā lielākā problēma tagad jūs jau apguvuši esat nu, 30 vairāk procentus no tā, kas jau bija.
Jā.
Bet vēl ir liela problēma, nu, ka Langstīņa ciemā tie ūdensvadi ir vilkti nu, iekšā iekšpagalmos, un tur īsti nav skaidrs, kā, un jūs nelaiž klāt, un tur izkontrolēt ir salīdzinoši grūti. Nu, būtībā jau, nu, ja nemaina vispār un nepārvelk tos nu, senos ūdensvadus, tad tos zudumus jau liela cerība, ka vēl tur 20% mazinās, nav. Tad vienkārši jāgaida, ka ja ir kāds Eiropas fonds, nu tagad visus ūdensvadus pārvilkt, tas atkal būs ļoti dārgs tarifs
Tieši
iedzīvotājiem.
tā, tieši
Tad
tā.
būtībā ir jārēķina, nu, jālīdzsvaro, nu, cik tas ir nu, ekonomiski izdevīgi arī, teiksim, tagad mainīt. Varbūt ir kaut kur Langstiņos posmā kaut kādu posmu nomainot, jau var kaut kādus zudumus mazināt. Varbūt pie tā jums nu, tā kā jāizanalizē un jāpaskatās, nu, ka ne visu, bet kaut kādas tās problemātiskās daļas, ja tur posmu izvelk ārā un taisa jaunas pieslēgumas, kur jūs varat kontrolēt un var saprast, nu, kaut kā šādi,
Par citu variantu nav. Mēs tā arī domājam, ka tas varētu būt pa posmiem kaut kādiem tiešām pa problemātiskajām tām zonām.
Jo tās vietas jau tā kā ir apzinātas, kuras ir
Pa
tās.
lielam, jā.
Labi, paldies. Jautājums ir Rītai Rēksniņai, Dolģē, lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu, Dedels kundze. Bet priekšsēdētāja jau daļai arī, nu, jau kas tas ir rosinājis šo jautājumu. Gribēja saprast, kāds ir aizdoms, vai tie ir nelegālie pieslēgumi, vai tas kā upesiemā, nu, teiksim, bija šie vecie, vai gan, nu, tās aizdomas.
Es pieļauju,
Bet,
ka tie,
jā.
pieļauju, ka tie tīkli ir ļoti seni un tikpat labi tā var būt arī infiltrācija.
Jā, nu, gan varbūt mums arī,
Jā,
nu, tagad
tieši tā.
vecie, nu, deputāti stāsta, kā tur
Jā,
bijis.
jā.
Jā, bet tas mums jāmēģina saprast, un jo iedzīvotāji ļoti gaida kaut kādu arī, ja mēs to izdarītu, samazinātu, vai iespējams, nu, ka tie tarifi mums ļoti augstu, un ka iedzīvotāji gaidīs arī uz to, nu, tā kā negrib maksāt par to, it kā, ko viņi nepatērē. Tas ir
Nē,
ļoti
nē,
būtiski.
tagad principā tas jau ir ļoti būtisks samazinājums salīdzinoši ar to mirkli, kad tas tika konstatēts. Tā kā es uzskatu, ka tas ir labs rādītājs.
Nē, rādīties
Ir
labi,
izplatīties.
bet mums nesakritie tarifi iedzīvotājiem.
Jā.
Lieta. Un otra lieta izkrita no prāta. Jā. Bet nevar no otras puses, es nezinu, to saimniecību, ka ir noslēgts līgums un ka cilvēki maksā, Dedels kundze. No šī aspekta nav tā, nu, ka pārbaudām, ja mums ir noslēgts līgums un cilvēki maksā par ūdeni, nu, ka mēs saprotam, uz tās ielas ir 10 mājas, 5 maksā, 5 nemaksā, nav līgums. Nu, no šī aspekta mēs kaut kā nevaram iet cauri arī skatīties, nu, par tiem nelegālajiem, es tik tā domāju.
Jūs domājat, ka pēc skaitītāja, teiksim, ja mēs redzam, nē,
Jā.
mēs
Nevar
no tā nevar tā.
teikt, jā, jo, nu, teiksim, šādi sāksies vasara, es
Jā.
pieļauju, ka šobrīd, nu, ka arī varētu būt, ka atkal būs daudzi, kas, nu, tā kā izmantos ūdeni dārzu laistīšanai. Nu, tā vasara nebūs.
Mēs jau arī apsekojam, tomēr skatāmies arī, teiksim, informāciju pa ielām. Mēs ejam, nu, būtībā mēs jau tādu auditu bijām veikuši, bet tagad mēs regulāri arī sekojam līdzi tam, teiksim, jaunajām būvēm, kas tiek nodotas eksploatācijā, kuras parādās kadastra SLV. Tā kā tas jau viss ir apzināts, un mēs arī aicinām tos jaunos īpašniekus arī noslēgt līgumu ar mums, un viņi paši arī nāk. Tā kā tur rezonance, protams, ir aizgājusi pēc tā visa ziņojuma, kas bija iepriekš, un cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki.
Nu, ļoti labi. Un, man liekas, ka
Jā.
arī, nu, teiksim, kaimiņiem savā starpā, nu, nav, nu, arī tas, es pieļauju, ka audzinošais moments, nu, kad kaimiņš redz kaimiņu un, nu, kaimiņš saka, es negribu maksāt par tevi, droši vien, un rosi, viņi
Ir
nāk.
arī kaimiņi, kas mums zvana. Tā kā viss ir
Jā,
kārtībā.
labi. Bet paldies, jā, pa ziņojumu.
Jā. Paldies. Haraldam, lūdzu.
Jā, paldies. Inet, jūs jau drusku ieskicējāt, te tiek pieminēta Langstiņa. Vai mums ir vēl kaut kādas īpašas tīkla daļas, kurās mēs zinām, ka tie zudumi ir nesalīdzināmi augsti?
Nē, lielākoties tie ir langstīņi.
Un kādas ir iespējas, piemēram, nu, kaut kādos trases posmos, nu, kas veido to, ka, lai saka, nu, sānus no tā mugurkauliem, tā dēvētās zivs asaks no tā tīkla, ka tur tomēr ievieto kontrols skaitītāji un savukārt tos, nu, tā teikt, mēģina saprast, uz kuru pusi. Nu, tas būtu vienkārši tehniski viss var būt vienkāršākais, ja? Nu,
Mēs
līdzīgi kā
arī.
kompensācijas uzskaitē, nu, kad katrs jau ir kā sniedz, bet nu, kaut kādā vienā posmā tev ir kontrole, kas vienkārši drusku palīdz saprast, vai tie cipari, ko tur kāds piegādā, atbilst faktam. Ja, nu, tā, nu.
Mums arī šajā gadā bija paredzēta līdzekļu skaitītāju iegādēji ļoti daudzās vietās, un tā kā varbūt tās arī mums.
Un tie būs jāatdalnāt nolasāmie, respektīvi, ka mums būs labāka kontrole.
Šoreiz mums arī tagad tieši tiek. Ne iepirkums, bet cenu aptauja uz attālināto nolasīšanu.
Ja.
Principā ir tā kā RLMT, sarunas jau tiek tā kā virzītas par attālināto nolasīšanu. Tur ir ļoti labs piedāvājums, un tā kā mēs sākam tagad izskatīt to. Nu, tālāk tad skatīsimies, kā tur būs. Gluži varbūt ne pa mājām, pagaidām mēs izskatām tikai uz lielajām daudzstāvu mājām. Iespēja uzstādīt tos attālināto to sistēmu nolasīšanas. Tālāk skatīsimies pēc līdzekļiem, kā būs.
Nu, skaidrs, ja, nu, vienkārši man likās, ka tas tehniski varētu, nu, kaut kādā brīdī būt arī tāds jau gandrīz daļais risinājums, ja? Ka pirmkārt
Tam visam
jau.
līdzekļi nepieciešami ir. Nu, pagaidām mēs jau tā ļoti daudz ko tagad darām, teiksim, stopiņos, kā pārņēmām, un ir ko darīt. Nu, bet, protams, Garkalne, tas, nu, mēs esam, kā saka, arī tur. Es nezinu, varbūt pie reizes es arī varētu pēc tam, varbūt pēc jautājumiem, drusciņ ieskicēt arī par to garās jūdzes sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu, jo tur bija izrādīta interese no deputātu puses. Bet tas būs nākošais jautājums, varbūt tās.
Paldies, jums zināt, jā, paldies.
Jā. Vai ir kādi jautājumi vēl? Rita, jums laikam senā roka. Ne, jā. Labi. Paldies liels. Es
Jā.
varu. Es
Ā,
varu.
jūs šodien gribat par garo jūdzi?
Es
Es
nezinu.
domāju, jūs uz nākamo komiteju. Nē, ja jums ir. Jā.
Ieskicējiet.
Es
Es
varu
pārsteigtu, ka jūs
nākošais.
gatavojaties.
Man, kā
Nē,
teiksiet?
lūdzu, lūdzu.
Ja?
Nē, jā.
Maksimum, kā jūs teiksiet?
Es jums saku lūdzu.
Ja, labi. Nē, vienkārši tur bija tāda rezonance, teiksim, mums bija tā, ka mums uz garajā jūdzē ir tātad sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkts, kuru mēs slēdzām šī gada 20, 25. gada 12. maijā. Mums bija aizdomas par vides piesārņojumu. Varbūt es vēsturiski pastāstīšu, ka tas punkts tika būvēts, kad savā laikā, vēl kad Garkalnes pašvaldība bija, tātad tur, nu, tā kā bija plānots nodot notekūdeņus no Garkalnes domas ēkas, un arī atsevišķu tā kā privāto asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, tā kā nu, bija iespēja nolieties arī tur. Šobrīd tas punkts bija, nu, pamatā tika izmantots privātajiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, un tas, teiksim, tas ievestais notekūdeņu, tas kvalitāte, nu, viņu teorētiski nebija iespējams pārbaudīt, tāpēc viņš mums bija tāds ļoti noslogots. Un mums visticamāk ir aizdomas, ka nu, tas notekūdeņu, tas, teiksim, nu, neatbilda tie notekūdeņi, neatbilda normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Un tātad mēs, kā Garkalnes inženieru tīkla darbinieki, tad divreiz nedēļā esam tīrījuši to asenizācijas punktu no smiltīm, no dažādiem piemaisījumiem, hidrodinamisko mašīnu esam piesaistījuši. Nu, ir tikai iesaistīti divi cilvēki, kā arī šoferis, un nu, tas viss, protams, ietekmē tarifu. Iedzīvotāju tarifu. Nu, par cik dotajā brīdī bija konstatēti mehāniskie bojājumi, gan spiedvadā, gan arī pašā tajā pieņemšanas kamerā, nu, tas varēja radīt draudus tā kā vides piesārņojumam. Un mēs nu, tā kā pieņēmām lēmumu to slēgt. Vēl bija ļoti, nu, diezgan daudz bija. No iedzīvotājiem bija saņemtas sūdzības par smaku un par to, ka nu, pa to ielu ļoti daudz pārvietojās tās asenizācijas mašīnas. Un to mēs arī, protams, ņēmām vērā. Un, nu, protams, mēs esam arī konstatējuši to, ka tas pieņemšanas punkts bija sasniedzis savu to maksimālo kapacitāti. un bija arī apgrūtināta jaunu apdzīvoto vietu pieslēgšanās tā kā, nu, pie centralizētajiem tīkliem. Un, nu, mūsu secinājums ir tāds, ka slēdzot šo punktu, tātad tiks samazināta slodze uz esošo sistēmu un palielināta iespēja iedzīvotājiem pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kas nebūtu pretrunā ar pagasta attīstību. Un pašreiz tiek veikts no mūsu puses monitorings tīkla noslodzē un tiks veikti remontdarbi, nu, lai tad arī tas vides piesārņojums tā kā neradītu draudus nākotnē. Nu, tas tāds īsts no mūsu puses ziņojums. Viss.
Paldies, vai par šo ir kādi jautājumi, jo es tā kā īsti nesu neko.
Ja tas punkts ir slēgts, kur tagad tie asinizācijas pakalpojumu sniedzēji tur to lieko kravu tagad deponē?
Nezinu.
Ah.
Tas ir privātais bizness, viņiem ir iespējas tikpat labi braukt gan uz ādažiem. Vienīgi uz ādažiem, protams, viņiem nav izdevīgi braukt, jo tur tiek veiktas analīzes. Tāpat tās arī Rīgā punkts pieņemšana.
Rīgā, Valderā, man liekas, to arī.
Jā. Štajās, kā viņam, salas pilī arī ir, nu, ir varianti, bet
Nē, galvenais ir saprast, vai no tā slēpšana nerada tā teikt apstākļus, ka no, tas noteikti vēl sliktāk ir. No.
nu, mūsu prioritāte ir iedzīvotāji, teiksim.
Protams, Inet, par to
Bet
nav.
iedzīvotājiem jūs esat paskatījušies, tie piedāvājumi ir asinizācijas pakalpojumiem.
Asinizācijas tirgus ir piesātināts ļoti, tikai kāpēc šie divi asinizatori sniedz pakalpojumus, to es neprotu izskaidrot, bet piesātināts tirgus ir ļoti. Un ir iespēja tā kā izmantot arī citus pakalpojumus, nu, citu asinizatoru pakalpojumus. Turpat no Siguldas zinu, ka ir. Un cenas tādas pašas, kā bija šiem asinizatoriem.
Okay, Pētrim jautājumu, lūdzu.
Jā, man ir tā, nu, jā, nu, tā problēma tur liela, mēs viņu zinām, ja, un mēs piekrītu jums, ja, ka tur nu, ilgāk nevarēja būt, jo mēs jau tur tā kapacitāte visi zinām, kā tur ir. Bet man jautājums, jo redziet, nu, agri vai vēlu mēs sasniegsim to brīdi, kad nu, tie tarifi arī augs un iedzīvot sāk sūdzēties, ja būs jāved uz Bolderāju, nenoliedzami. Ja. Tātad es runāju arī ar jūs, ar Sandi, ja, nu, kas ir
Jā.
kompetenci šajos jautājumos, ja, ka nu, būtu pareizi, ja mēs kaut kur Berģos varētu Rīgas ūdeni šādu punktu no jauna izveidot. Pat tas ir iespējams vai ne?
Nu, tad jāsāk runāt Rīgas ūdeni.
Bet jūs jau esiet vadība, varbūt, ka jūs varētu mēģināt pataustīties.
Mēs
Jo
varam.
agrē vēl cietīs, jo tā tomēr tā lokālā kanalizācija mums ir daudz, ir sevi šeit Berģijā, upesiems, visi tie langsteņi, tur, nu, mēs sasaskarsimies ar kaut kādu izliešanu, kaut kur ne tur, jā, un nu, būs problēmas. Tā kā es domāju, ka mums jārod savus risinājumus, jo tomēr liela daļa iedzīvotāji ir, jā, šis pakalpojums ir nepieciešams.
Tur varbūt tiešām jāveic sarunas ar Rīgas ūdeni un kaut kāda izpēte, cik tas varētu izmaksāt, vai tam pakalpojumu sniedzējiem, nu, šāds jauns punkts, nu, beigās mēs uztaisīsim, bet neviens negribēs tur laist, jo, nu, protams, tur jābūt atbilstoši visām pārbaudēm un visam pārējiem. Cik tas punkts viņam izmaksās, un beigās vai viņš teiks, nē, es tāpat nevedīšu šeieni, nu, tā tāda apusēja saruna. Mēs veicam izpēti un tad piedāvājam, nu, paskatāmies, kāda ir tā cena, un tam asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem atkal, vai savukārt būs izdevīgi šeit. Nu, tur jāpēta abas puses.
Nu,
Jā,
tieši
bet
tā.
priekšstādātāji, tas jau ir skaidrs, ja nu šeit mēs te lokālo pusi redzam, es nezinu, kā ir Dreiliņos, tur varbūt tā puse, uz kurienu labūt salas ir labāk, ir bez tuvāk, ja. Bet, nu, jebkurā gadījumā Ādaža arī tālu, ja, nu, tas atsauksies, un šis te pakalpojums paliks šeit, un viņi strādās. Tā kā, nu, ja jāved
Tas
būs
ir.
Bolderā, ja, nu, Inet, jūs saprotiet, par ko es gribu runāt, ja.
Es saprotu, par ko iet runa, bet tikpat labi mēs varam arī cerēt uz jauniem pieslēgumiem no attīstītāja puses. Būs pieslēguma maksas, par kuru mēs tad arī varam ieguldīt, teiksim, to to saņemto maksu, teiksim, jaunas asinizācijas tvertnes izbūvē.
Bet tas būtu forši. Nu, tad
Jā.
arī nu, var tur. Un es domāju, ka citur mums nav vietas. Tas varētu būt Berģos jau ar Rīgas ūdens teritorijā. Ar viņiem tur tikai sakārtot. Paldies.
Bet es domāju, ka arī mēs Garkalnē varēsim paplašināt sakarā ar to bērnu dārzu būvniecību, ar šo kanalizācijas vadu. Un
Tieši tā.
mēs varēsim jau paplašināt, lai tiešām slēdzas klāt. Nu, mums būtu pēc iespējas nu, jāmēģina, lai mums tomēr pieslēdzas tiem kopējiem kanalizācijas tīkliem, kur tā attīrīšana ir tomēr garantēta nu, tāda
Nu jā,
kāda.
bet lankstiņi mums paliks. Jā, nu, nekur mēs tur nevaram pieslēgt tos lankstiņus. Jā, un līdz ar to tur daudz tā mājsaimniecība un tu šobrīd pamatā iet šī. Tā kā Garkalnē, jā, nu mums tur ir plāns, ja tur ir ļoti labi tie konteineru, kas ir jāņos.
Jā,
Tas
bet tad
tiešām viss.
ar tiem lankstiņiem, tad vienkārši tev laba doma, es to atbalstu, tikai es uzreiz paķēru to, ka jāpastāsta, cik tas izmaksā un jāparunā ar tiem asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Nu, ja tur būs, teiksim, ar to jauno izbūvi divreiz dārgāk nekā kaut vai ādažos, viņi jau tāpat izvēlēsies vest uz ādažiem, jo, nu, viņam tam
Tas ir
klientam
no
ir
tarifiem
jāpērk nevis.
atkarīgs, cik
Jā.
tas tarifs būs liels tiem iedzīvotājiem par to mucu, vai cik tur izsūks. Jā, nu, un ko
Nē, nu
pateiks
tas
Rīgas
jau
ūdens?
veidos to viņu tarifu, jo nu,
Jā, un par to ir runa, jā, bet
lielākā
es
sadaļa
domāju,
jau
ka
ir tur, kur
attālums ir
viņš
ļoti būs.
nodod.
Attālums baigti šeit noteiks galveno to cipari. Tomēr tas ir tā degviela, ko brauks tālāk, tas nāk pie tarifiem klāt. Labi, paldies!
Jā, Inete, lūdzu, paskatieties, varbūt kaut ko var
Jā.
veidot, lai mums galvenais iedzīvotājiem tā summa ir mazāka. Arī
Jā.
š, nu, tā kā pakalpojumi. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav. Jā, daudz jau deputāti, kā saka, ir nevar teikt, atslēgušies. Atslēgušies no komitejas, var teikt, no komitejas. Bet šī ir Finanšu komitejas pēdējā sēde, un es gribu pateikt ļoti, ļoti lielu paldies visiem deputātiem, kas aktīvi piedalījās. Tā mums ir visarī lielāko skaitu, deputātu skaitu Finanšu komitejā, un novēlu jaunajai pašvaldībai tieši šādi arī veidot Finanšu komiteju, lai var visi pieteikties, kas tas attaisno daudzas lietas, jo finanšu jautājumi visiem ir ļoti svarīgi. Paldies visiem darbiniekiem, paldies visiem, kas piedalās, sagatavo un uzticīgi darbojās. Tā kā sirsnīgs paldies un tiekamies tātad domes sēdē 4. jūnijā.